Selamat pagi semuanya. Wow, last day. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita selalu mempunyai sesuatu yang harus dikerjakan. Every day, setiap hari selalu mempunyai tujuan dan selalu merasa harus mencapai sesuatu. Ini memang sesuatu yang menjadi seperti hakikat orang hidup ini. Bahkan lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi persoalannya nanti itu pun membawa suatu tantangan sendiri. Misalnya kita udah biasa memikirkan apa yang akan kita kerjakan tiap hari, itu lama-lama dengan bertambahnya usia gitu misalnya, dengan bergantian circumstances, jika kita sudah berubah begini, yang menjadi tantangan malah lucu sebetulnya, karena kita tidak tahu mau apa. You start not to have anything to do. Makanya berlatih seperti meditasi seperti yang kita jalankan ini banyak sekali keuntungannya, karena mempunyai suatu skill di mana kita membiasakan diri bahwa sebetulnya dari semua, baik kita mempunyai aktivitas maupun kita merasa tidak punya rencana untuk berbuat apa-apa, ini asal kita hadir, asal kita selalu aware, kita akan bisa bukan menikmati ya, mengalami apapun yang ada itu dengan penuh apresiasi. Maksud saya begini, di Buddha waktu saat-saat terakhir beliau sebelum beliau temukan, tiga putri marah ceritanya nih, yang dikirim untuk menghadapi beliau. Salah satu itu yang namanya Arati. Ini sebetulnya menarik sekali karena Arati itu artinya kejenuhan, bosan, kebosanan. Jadi jelas ini kalau kita boleh memikir bahwa marah itu adalah pengejawantahan apa yang dikhawatirkan oleh Buddha dulunya, atau bukan yang dikhawatirkan, yang selalu menjadi tantangan beliau, sebab marah ini muncul terus sampai akhirnya menjelang parinirwana pun marah masih datang, masih bercengkrama dengan Buddha. Artinya there's inner voice yang selalu dibicarakan. Now, we can learn from that. Yang satu, pentingnya kita membicarakan dengan diri kita sendiri apapun yang ada dalam pikiran kita. That's very important. Karena kita biasanya, yang kemarin kita sudah bicarakan, tidak mau menghadapi hal yang tidak nyaman. Makanya dengan hal tidak nyaman ini, semalam juga kita bicarakan tekniknya macam-macam. Dihindari, ditekan, atau mencari pelarian yang tiga-tiganya ini ternyata percuma juga, karena apapun yang harus kita hadapi akan masih tetap ada. Jadi justru kalau kita misalnya mencari pelarian atau diversion itu apa ya? divergent, mengalihkan perhatian atau membelokkan perhatian. Yang ketiga ini memang paling sering atau tekan pun juga paling sering. Nah, maksud saya, mengapa kok kejenuhan justru salah satu yang ada dalam benak Buddha? Kejenuhan dalam hal ini itu bukan hanya berarti tidak tahu mau berbuat apa. Nah, ini kita juga begitu kan, kebanyakan tergantung di situasi hidup kita. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu berbuat apa-apa, ini makanya ngapain ya WA, atau ngapain ya check your things kan, atau shopping, atau undang teman-teman datang di rumah, atau ikut klub ini atau ikut klub itu. Jadi bisa saja kita sibuk tapi masih tetap kesepian. Kita mengerjakan hal searati ini, kejenuhan ini. Ini artinya luas dan pervasif, hampir meliputi semua, pervasif itu, pervade itu meliputi hampir semua bentuk-bentuk apa tindakan kita. Misalnya kita dikatakan saya biasa kerja berat, kerja keras gitu ya. Kalau sempat diamati, kadang-kadang ada yang harus bisa was-was betulnya, karena banyak kan di antara kita itu, misalnya kita kerja keras pun, kalau dari kalian mungkin belum bisa kalian rasakan gitu ya, tapi mungkin untuk generasi yang di atas itu kita bisa lihat, ternyata banyak yang kerja itu hanya untuk menyibukkan diri. Makanya sering sekali kita dengar alasan kerja itu untuk membantu anak-anak yang punya anak, untuk menyiapkan untuk anak. No doubt, pasti ada itunya. Tapi kalau misalnya kita anak-anak sudah sekolah, sudah mempunyai karir sendiri, sudah mempunyai begini. Nah, di sini lo mulai tantangannya. Ini saya untuk contoh aja ya, tidak semua untuk contoh. Mungkin si orang tua ini melihat anaknya yang sudah gitu, pasti akan ada ketar-ketir dan misalnya pesan buat orang tua yang di sini misalnya seperti Handoko atau Jori, saya untuknya saya lebih tua dari anak-anak, jadi ada sedikit pengalaman mengenai itu. Akan mulai nampak bahwa anak-anak ini lama-lama lebih kurang membutuhkan bantuan kita. Ini juga hal yang saya mati di panti jompo, bicara-bicara dengan banyak mereka. Itu memang betul. Salah satu hal yang terberat yang dialami oleh orang tua itu jika sudah merasa tidak punya guna apa-apa, sudah tidak berguna, sudah tidak bisa memberi. Nah, makanya ini juga apa mungkin usul buat kita-kita ini, selama kita masih beruntung didampingi oleh orang tua kita, kita harus mengupayakan selalu kita merasa orang tua kita butuhkan. Memang betul kita kerja gitu, nggak usah khawatir Pak, mau kita saya okay. Atau malah kirim transfer uang gitu, mereka pasti senang. Tapi yang ada di bawah itu justru merasa kepingin masih berguna buat anak-anaknya. Ini salah satu apa hal yang mengisi hati para orang tua. Jika kita misalnya gampang saja, misalnya kita tahu mama senang masak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita telepon, kalau memang mama rumahnya dekat, ma tolong masakan masakan ini, nanti saya ambil. Little wah itu buat mama hari besar, keluarin alat-alat itu belanja gitu. Yuk kita berbakti kepada orang tua, meskipun kebahagiaan semua orang itu masing-masing yang bikin, tapi kita membuat suatu sarana untuk orang tua menjadi bahagia karena merasa masih dibutuhkan. Hal kecil. Atau biasanya orang tua, kita pikir kalau orang tua mengunjungi kita mungkin harus kita jalan-jalankan ke mall kemana. Mungkin ke mall buat beliau-beliau hal yang paling tidak menarik mungkin. Yang menarik apanya? It's ya mungkin lebih sejuk daripada di rumah misalnya kalau lagi panas. Jadi ini latihan budidaya segala macam ini mulai lebih smart, mulai lebih karena mulai mempunyai disiplin ini dirubah nih. Sekarang kalau semuanya begini dulu, sekarang hati kita terbuka, hati kita fuatas. Jadi ini menolong. Makanya yang namanya arati, yang namanya kejenuhan ini, aspek yang tidak kita bayangkan, yang disebut aspek kebosanan ini, meskipun kita menyibukkan diri ya, selama kita tidak berhenti dan sedikit mengintrospeksi, kelihatannya semuanya lancar, semuanya oke. Tapi coba, pekerjaan seperti apapun sibuknya, kalau semuanya itu kita kerjakan terus-terus-terus tanpa memikirkan tujuannya apa, gunanya apa, yang dipikirkan cuma hasil atau apa gini, itu akan juga menimbulkan kebosanan, menimbulkan kejenuhan. Jadi yang nganggur jenuh, yang sibuk jenuh juga. Kira-kira mengapa? Karena tidak jelas tujuan dan kegunaannya apa. Jadi kita mau menyibukkan diri, oke-oke aja, asal kita jelas ini nanti terusannya apa. Jangan cuma asal sibuk, apalagi yang nganggur. Tapi nganggur pun juga bisa misalnya buat orang-orang tua, yang orang tua punya, anak-anak mungkin belum punya, adalah pengalaman misalnya. Nah, pengalaman ini pasti bisa dibagi. Kalau menceritakan buat orang-orang tua, kalau menceritakan pengalaman ini, saya lihat di panti jompo ini juga sangat menarik. Kalau berbicara dengan mereka-mereka ini, melihat orang-orang tua ini kalau bercerita ya mengenai pengalamannya, banyak yang skillful, tapi lebih banyak yang tidak skillful. Yang tidak skillful ini ada tanda-tandanya, selalu menggunakan kata saya sering sekali, seakan-akan saya yang paling tahu urusan hidup di dunia ini. Makanya saya begini, saya begini, saya begini. You know, should listen to me. This is what I did. This and that. Selalu mulai dengan saya. Makanya saya usul dalam hidup sehari-hari, kalau kita sudah menggunakan kata saya atau harus atau apa, cek sebentar. Mungkin mau ceritakan pengalaman, katakan ya nggak apa-apa kalau dagang itu ambil risiko, juga kadang-kadang untung, nggak ngambil risiko kadang-kadang ya untung. Mau ambil risiko kadang-kadang juga bisa rugi, tidak ambil risiko pun masuk ke term deposit juga bisa rugi. Jadi sudah gitu. Tapi kalau kita penuh dengan diri sendiri, saya mengatakan, saya tahu kalau begini-begini ini akan seperti ini. Jadi skill ngomong ini juga suatu keuntungan kita latihan untuk hadir ini, karena ngomongnya ini keluarnya tidak lagi mencerminkan rasa gini. Bahkan menarik, ada hasil studi dikatakan ini, His Holiness Dalai Lama punya teman yang ada research ini, His Holiness pernah mengutip, beliau mengatakan temannya itu bilang ke His Holiness bahwa kalau ada orang yang menggunakan kata saya, misalnya saya lupa persis figurnya ya, misalnya lebih dari 20 kali saya dalam 15 menit atau berapa begitu, itu keadaan jantungnya not so good. Ada hubungannya dengan jantung dan tekanan darah dan jantung. Kalau tidak salah, ini salah satu dari Richard Davidson team yang mengatakan, ini scientific. Dibanding dengan orang yang tidak begitu mengatakan saya. Jadi rupanya mengatakan saya atau yang kita sudah bicarakan beberapa hari ini, sebetulnya penderitaan ini sebab utamanya ingin memproyeksikan sosok ini. I want to be special. Saya ingin yang lain. Special itu bukan berarti yang paling bahagia, yang paling susah pun juga jadi special. Karena saya paling susah seluruh dunia. Yang paling bodoh seluruh dunia, itu pun jadi special. You just want to be special dalam hal asal kita jadi yang paling special. Karena memang gak ada akunya kan, makanya butuh aku yang strong. Padahal no one special to be. Kamu tidak bisa harus menjadi seorang yang spesial. Dan semua yang bergejolak di alam kebersamaan ini, urusannya urusan sosok. Sosok kita yang kita proyeksikan gak cocok dengan apa yang orang pikirkan. Makanya pengen ini, pengen itu. Padahal kita ini jarang seperti yang kita pelajari apa, mengalami interior life, hidup yang sebenarnya malah, yaitu apapun yang kita alami. Yang diurus justru yang di luar, yang sebetulnya meaningless in a sense, tapi justru yang di dalam ini loh, yang senang, yang susah, ini yang di dalam, yang kamu alami di sini, ini justru yang gak diurus. Nah, salah satu tantangan dalam hidup ini, kalau kita bisa golong-golongkan juga, apa yang kita hadapi ini ada yang bisa kita selesaikan seketika itu juga. Misalnya nanti kita pulang turun gunung, misalnya pakaian-pakaian kita, apa yang kita bawa harus kita pak, right? Kita rapikan. Itu immediate, kita tahu caranya dan kita bisa selesaikan. Not a problem. Jadi apa yang kita hadapi dalam sehari-hari itu, yang pertama sesuatu yang bisa kita selesaikan langsung. Yang kedua mungkin ada sesuatu yang bisa kita selesaikan tidak hari ini, tidak ini secara langsung, mungkin minggu depan, tapi more or less kita tahu caranya. Oke, kita masih bisa menyelesaikan. Jadi ada penyelesaian yang memang tidak bisa kita selesaikan sekarang, tapi kita tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan, misalnya mau ngejar rumah, mau apa, kita tahu kita akan bisa menyelesaikan. So, there are things like that. Atau masih ada pekerjaan kantor yang harus kita selesaikan, begitu nanti pulang kita selesaikan. Then that's no problem. Ini yang mungkin kedua. Nah, tapi juga ada hal-hal yang kadang-kadang kita dikeruput begitu banyak hal-hal. Kalau dibilang kalau kita lihat banyak yang betul-betul tidak bisa kita selesaikan karena bukan cuma kita tidak mampu, tapi karena kondisinya sebegitu banyak sehingga kita tidak bisa, yang saya maksud menyelesaikan itu tidak bisa kita dapatkan atau memang tidak bisa kita selesaikan. Nah, hal-hal yang jadi tekniknya ini the three boxes yang bisa kamu selesaikan sekarang, yang bisa kamu selesaikan in the future, you know, tapi ada hal yang memang tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan ini karena kita tidak bisa kontrol beberapa hal yang mengelilingi tantangan itu. Tergantung ini. Nah, ini oke. Tapi lucunya, banyak hal yang kita anggap tidak bisa diselesaikan, ini sebetulnya sebabnya malah kita sendiri. Kita yang membuat, karena ini Revi udah pulang ya, tapi mestinya Revi juga gak keberatan saya buat contoh. Revi itu berani sekali cerita mengenai hubungannya dengan orang tuanya misalnya. Saya ketemu Revi dan David pamit kemarin. Itu dia sendiri mungkin juga kaget kok berani berpikir semacam ini. Sebab dulunya menganggap situasi antara dia dan orang tuanya mungkin sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Mungkin kita banyak di dalam hidup kita mempunyai situasi-situasi yang sudah terjadi, yang sudah lalu, yang sifatnya seakan-akan paten, sudah begitu, makanya kita menganggap ini tidak bisa dipecahkan. Dan persoalan ini memberati sekali dalam hati, meskipun kita tidak mau lihatnya, maka kita tekan persoalan. Saya ambil contoh lain, misalnya hubungan dengan orang tua. Misalnya kita anggap orang tua itu tidak sayang sama saya, sayangnya sama kakak saya, sama apa saya. Makanya apa-apa enggak mau karena dasarnya itu. Nonsense. Memang mungkin karena keadaan atau apa gitu, orang tua itu mempunyai persoalan, mempunyai pertimbangan sendiri, tapi bukan begitu. Nah, dulunya seakan-akan, yang saya maksud dulunya ini mungkin sebelum pelapar mudah-mudahan, kita memikirkan keadaan seperti itu, mama enggak sayang sama saya, yang sayangnya sama koko atau sayangnya sama ini. Oke. Sekarang kita tahu. Misalnya nih, sebab saya yakin tidak begitu. Nah, orang tua itu memang lain caranya berhubungan dengan anak-anaknya, karena orang tua sendiri itu juga menderita kan, punya persoalan juga, punya persoalan. Jadi kalau misalnya ada persoalan semacam itu, anak ini yang kita ini yang dulu memikir ya sudah begitu, keadaan tidak bisa diganti. Karena mama memang begitu, atau saya begitu, karena senangnya sama koko sama ini. Nah, pemikiran begitu sekarang kalau kita sudah pelajari, ternyata itu pun bukan urusan mama sebetulnya. Ini urusan apa yang kita alami. Cuman kita proyeksikan mama begini-begini, itu juga cerita saya. Jadi kalau kita merasa berat, ini tadi yang bisa dipecahkan sekarang, yang bisa dipecahkan di medium term, lalu kita ada anggap yang untuk long term yang tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipecahkan itu bukan berarti buruk atau jelek, baik, no. Misalnya begini, saya kemarin Rudy ngomong ya, persoalan umur 42 Rudy itu lain dengan persoalan orang umur 80. Jadi kalau Makanya jangan pernah takut. Takut itu apa sih? Takut itu kepingin menyelesaikan masalah atau tantangan di masa yang akan datang, yang notabene bisa terjadi dan bisa tegak, kita ingin diselesaikan sekarang. Dan kita tidak tahu caranya, makanya kita takut. Tapi jelas kita tidak bisa, karena tantangannya ini ada di masa depan. Jadi yang namanya takut, itu kita mikirkan masa depan, terus kita membuat analisa. Tidak bodoh nih. Wah, ini bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Jadi di masa yang akan datang, ini mungkin jadi atau tidak, belum tentu, right? Tapi kita inginnya memecahkannya sekarang supaya kita tidak lagi takut. Karena kita ingin sekali memecahkan masalah yang akan datang, kita ingin memecahkan sekarang, mana bisa? Can you do that? No. And that's what, itu loh, cemas, takut, itu seperti itu. Loh, bukan tidak boleh memikirkan kira-kira situasi akan depan. Yes, you do that. Tapi pemikirannya begini, nanti kalau sampai saya di sana, apa yang saya perlukan sekarang yang bisa disiapkan, itu jauh lebih positif daripada ketakutan. Sebab ketakutan ini kita nggak ngerti sekarang, jelas. Tapi kita ingin mencegahnya sekarang, jelas tidak mungkin. Jadi untuk mengatasi fear atau anxiety, no. Makanya di Buddha Dharma diajarkan, no hope, no fear, no expectation, freedom. Tapi sebetulnya expectation ini, oh ini apa dari Lord Milarepa, no hope, no fear, no expectation. Hope ini apa? Harapan. Fear? Ketakutan. Expectation? Ekspektasi. Apa yang tutup ini? Tapi sebetulnya hope and fear itu expectation. Expectation ini keterikatan dengan hasil. Expectation. Kita mulai memfokus ke hasilnya. Nah ini dalam kamu mau ke Harvard, mau ke Wharton, mau ke Stanford, di business school, apa-apa, case by case by case by case. Orang hanya bisa bikin scenario, bisa bikin business case, bisa bikin business study, tapi one thing you cannot do, itu fix on the result. Target, goal, yes. Tapi fix on the result, no. Karena result itu adalah yang namanya saja result, namanya saja hasil. Itu berarti hasil dari apa yang kita perbuat sekarang, ini nanti ada sendiri. Jadi kita memikir gini, jadi kata-kata yang dalam Buddha Dharma yang sering, never attached to the result. Jangan selalu terikat pada hasil. Salah satu perumpamaan, orang yang memanah. Pemanah ini tujuannya, yuk, saya kesini karena di situ ada apa, bukan mau ngarah Johnny atau apa. This. Kalau misalnya kamu pemanah, ini tujuannya ada targetnya kan? Kamu harus bisa lihat targetnya. Lihat targetnya begini. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? What can you do? Pegang busurnya, pegang panahnya. Ya lihat anginnya, lihat apa. Sebisanya yang bisa kamu kerjakan ya. Tapi bisa gak kamu nuntun panahnya ini menuju ke targetnya? You can't do that. Pasti kamu gak bisa. Jadi intinya di Buddha Dharma ini, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan sebisa mungkin. Sesudah itu let go. Saat itu kamu harus legowo. Ini mau kena, mau mencong, mau apa, kamu harus legowo. Legowo tahu kan? Karena kamu sudah menjalankan 100%, ini benar maksudnya. Hasilnya itu hasil. Jadi kamu sudah menjalankan 100% yang kamu bisa kerjakan sebanyak mungkin nih. Latihan itu artinya apa? Latihan itu artinya lebih bisa menyiapkan apa yang diperlukan. bukan latihan itu, lebih titik dengan kamu persiapannya ini. Makanya salah satu apa ritual manah, saya lihat Jokowi juga belajar, salah satu ritual memanah yang indah dilihat dan sangat dalam maknanya itu di Jepang. Busurnya besar sekali. It's a ceremony. Saya lebih senang itu daripada panah yang naik kuda, sambil naik kuda. Itu juga luar biasa. Tapi saya pikir yang di Jepang ini itu sebetulnya kontemplasi. Jadi seperti ritual mereka. Tapi it's so true. Maka hasilnya biasanya luar biasa karena kamu tambah tahu caranya menjalankan. That's how we live. Seperti pemanah ini, kita harus legowo hasilnya seperti apa. Makanya dikatakan no hope, no fear, no expectation. Tidak ada ekspektasi. Yang ada apa? To know that there will be a result, but no expectation based on hope and fear. Jadi kita jangan hidup based on hope, karena hope ini selalu mengatakan bahwa we are afraid of something. Kita mengharapkan sesuatu, itu ada afraid of something. Takut kalau hasilnya tidak begini. Takut kalau itu. Because of that. That fear. Makanya salah satu mudra kemarin yang kita belajar, yang namanya abaya. Abaya ini mudra fearless. Fearless, apa ya? Tanpa ketakutan, lebih baik pakai kata tanpa ketakutan. Tanpa ketakutan, nih salah satu mudra putra. Artinya jangan takut, no hope, no fear, no expectation. Satu, karena hope itu represent fear, tapi juga expectation, hope dan fear tadi itu yang diurus yang di depan. Nah, teknik Buddha Dharma yang sudah diterangkan latar belakangnya mengapa? Karena yang dialami itu kini, sekarang. Jadi kalau kamu jadi sekarang kita kerjakan, lalu dirundung dengan hook, misalnya kamu panahnya sudah begini, kamu mikir, wah ini first price 25 juta, kalau kesana gini-gini, atau kamu mikir gini-gini, kira-kira bisa kena. Misal pun bisa, enggak bantu, malah bikin repot, malah kamu mikirnya yang enggak, maksudnya begitu. So you do this. Kembali lagi, cerita mengenai, misalnya tadi, Ray sudah mengatakan, misalnya dia dengan, di orang tua itu, saya tidak menggunakan kasus persisnya, saya hanya membuat-buat nih. Karena si orang tua misalnya kasusnya mikir dengan segala keterbatasannya, dengan segala tantangannya, orang tua ini ingin membesarkan anaknya, saya kira 100% ingin semuanya sukses. Enggak ada kok yang itu. Kalau ada pun juga karena dasarnya orang tua pun juga punya kendala, cara berpikirnya juga punya pembatasan, juga ada urusan sosok dan sebagainya ini. Tapi pada dasarnya anak ini semua sama. Misalnya, terus si anak ini mikir, wah tapi mama gini. Ini yang pikirannya dia. Lalu memikir bahwa ini tidak bisa dipecahkan. Nah, no. Dalam data, no. Karena kalau kamu lihat, urusannya urusanmu, urusan kita sendiri yang ada di dalam hati. Penolakan. Tidak bisa melihat apa bahwa dengan segala susah payah kita dilahirkan orang tua dengan segala tantangannya, apapun yang diputuskan oleh beliau itu mestinya mempertimbangkan anaknya juga demi kebaikan anaknya. Makanya mungkin beliau mengatakan, nah sekarang kita sudah besar, kita lalu mengatakan, oh dulu saya orang tua saya begini-begini. Itu juga karena sebetulnya bukan kamu jahat, bukan kamu tidak bisa menerima orang tua, tapi kita tidak mempunyai kapasitas untuk bisa melihat apa adanya. Yang ada hanya saya kok diperlakukan begitu, saya kok diperlakukan begitu. Kembali lagi mengenai me, I. Makanya sekarang mumpung kita lagi berkesempatan, kalau seperti yang saya usulkan ke Ray, kalau memangnya ada persoalan semacam itu yang membebani, ya tidak mengenai urusan orang tua, apapun dah, ada sesuatu yang memang kita anggap berat, dulunya tidak mungkin karena orangnya ini begini, karena orang begini. Makanya saya cerita mengenai meditasi Kumanti ini waktu di Australia ini paling populer. Apa? Karena banyak sekali yang cerita ternyata berubah. Katanya yang saya cerita itu kan ibunya 30-an tahun mendadak semuanya menjadi mendekat, begini-gini. Who changed? We change. Yang diatasi apa? Pride, sombongan, kemarahan. Mengapa kok saya dulu diperlakukan begitu? Mama saya dulu, ini teman saya itu mengatakan, wah, I'll never forgive her. Mulainya kan dulu, tidak akan mungkin saya maafkan. Nah, kalau ketemu lagi, no, I don't want to. Malah pindah negara. Hanya karena tidak mau maaf. Mamahnya begini, mamahnya begitu. Ternyata, not true. Hanya ada mungkin sesuatu yang terjadi dari kita yang sendiri. Makanya Buddha Dhamma, kita dalam beberapa hari ini mulai bisa melihat perspektif lain. Sekarang perspektifnya ditinjau dari apa yang kita rasakan. Jadi, nanti dari kembali lagi mengenai Ray. Ray bilang, so what do I do? Saya sudah dua kali, tiga kali. Anjelur juga mengatakan begitu. Saya sudah coba approach. Saya Natal saya kirimi kartu gini, tapi enggak ada. Ah ya sudah. Gini. Sering kan ngomong gitu. I've done one or two, tapi orangnya memang gitu. Orang suka ngapain, gitu, right? Oke aja sih, enggak apa-apa. Asal di dalam pikiranmu tidak ada yang menggelitik mengatakan, ini masih ganjil. You can do that. Kamu bilang asal, wah orangnya begini, udah biarin aja. Tapi sewaktu-waktu kamu di dalam sini ada ganjil. Dan ganjil yang urusan besar semacam itu, yang kamu tekan paling dalam, ini malah paling merugikan. Ini loh, makanya kamu gampang marah, gampang tersinggung, gampang, karena di dalamnya ini masih ada api yang membara seperti itu. Tunggu percikan, boh. Mungkin lebih dalam, lebih kita tidak mau lihat, bukan tidak kelihatan. Ya tidak kelihatan karena kita tidak mau lihat, kita itu masih punya persoalan semacam ini. Makanya di budidaya dikatakan ada 4 cara itu semua. Itu maksudnya praktik. Every part of you. Jadi kita yang berani. Pelan-pelan. Sekuatnya. Jangan mudak-mudak terus kamu tidak bisa handle sendiri. Sedikit demi sedikit. Yang kamu tekan, yang kamu simpan dalam paling dalam. Dicek lagi. Yang dulu anggapannya, ya memang orang itu begitu. Karena saya dianggap ateis, makanya saya, apa, orang ini ya sudah gini. Tapi di dalam masih merungkol. Atau urusan Ray misalnya, Pak, orang tua saya cuek kan, tidak mau, kan selalu hanya mau menindas gini. Atau mama saya begini, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua. Coba sudah pulang ya, dalam-dalam ini loh justru susah karena kita tidak mau lihat, bukan tidak kelihatan. Paling susah itu membangunkan orang yang pura-pura tidur. Kalau orang tidur mesti bisa dibangunkan, tapi kalau orang pura-pura tidur susah bangunnya. Kita ini pura-pura banyak. Gak usah cerita di depan atau pada waktu diskusi, toh sudah gak ada diskusi lagi. Tapi check with your heart. dengan hati yang lebih hangat, dengan intelligent yang lebih terbuka. Karena mau tidak mau kita semua ini nurut Buddha Dhamma ya. Ini kalau kita pulang, kita pasti jauh lebih pinter. Nih kita semua ini pulang ini pasti kita semua jauh lebih pinter. Why? Karena ada kindness. Karena dalam beberapa hari ini kita seakan-akan menikmati dan dipaksakan seakan-akan menjadi kind to each other, kind to yourself. Kind to yourself atau lebih hangat ke diri sendiri, itu artinya kita tidak lagi komplain terlalu sering. Kalau biasanya di rumah sedikit gini, oh ini nggak mau, ini tolak, kita di sini lebih bisa menerima. Itu lebih kind ke diri kita sendiri dan kind to each other. Makanya life is cool, right? Hujan, baik pagi, siang, sore atau malam, oke. Enggak kok, wah ini mau bisa begini. Kita ini baru tahun ini saya ingat seluruh pelabar tanpa ada takbiran, tanpa ada begini, saya kira baru tahun ini. Biasanya selalu lebarannya hampir terakhir. Dan itu tiap malam selalu ada takbiran, terutama baru kali ini malah kita yang takbiran semalam. You know, Buddha Dhamma ini gunanya itu loh. Makanya seperti Benangis semalam tanya, om kok bisa hafal begitu-gitu. Sebetulnya saya cuma tahu gitu-gitu aja. Cuma yang saya pengenkan sebenarnya yang di dalam ini, supaya ajaran itu bisa digunakan begini-begini nih. Kalau kita lagi jengkel, kita lagi jenuh, kita lagi anu, punya chance untuk meriksa. Ini diperiksa nih, apa yang ada kita sadari, terutama yang berat-berat ini, apa terutama yang kita anggap tidak mungkin bisa dirubah. Misalnya tadi, bahwa ini cuma senang sama koko, sama saya nggak senang. Periksa persoalannya 99,9% kita sendiri. Keadaan kita begini, karena mungkin. Tapi kalau dibalik dengan hati yang terbuka, kamu bisa lihat, iya, dulu itu kayak apa ya? Ini sekarang kita mendengarkan Gumanti, right? Meditasi Gumanti. Kita bayangkan, dulu itu rasa papa, mama, kok hanya bisa merhatikan koko itu, mestinya di dalam hati beliau berat juga. Kok bisa hanya berat sebelah, atau kok memperlakukan saya begitu? Dalam rekod selalu begini, seperti apa ya perasaannya, mestinya kok kalau bisa beliau kok mestinya semua akan sayang sih. Mungkin kok ada yang diharapkan, mungkin waktu itu saya tidak sesuai dengan harapan beliau. Kamu mulai bisa merasakan, karena kamu merasakan sendiri betapa gak enaknya, kamu bisa merasakan rasa orang tua dulu seperti apa. Lalu kamu mulai mikir, oh thank you, bisa ngerti. Tapi yang kemarin kita belajarkan ini, teman yang menyelinap, ngapain? Oh, thank you. Makan begini. Nah, selalu ada teman yang menyelinap. Nah, ini yang namanya kilesa. Ya, maka boleh. Kenapa begini? Makanya ini kita harus kasih no. Kenapa? Sekarang sudah tidak ngerti bagaimana, cuman sekarang kita janji bahwa sebisa-bisanya kita akan membawa kebahagiaan buat yang lain. Ini loh, powerful practice, simple thing. Karena mulainya dari kamu, selalu membawa kebahagiaan buat yang lain, buat yang lain, buat yang lain. Jadi bukan omong kosong, juga bukan omong. Ini teknik luar biasa untuk menyelesaikan hal-hal yang gantung-gantung ini, maupun yang nantinya harus kita kerjakan, maupun yang sekarang harus kita kerjakan, masih punya alasan ini. Makanya untuk mengatasi kejenuhan itu, apapun yang kita kerjakan, kita tahu gunanya apa dan ada gunanya apa. Termasuk sudah tidak punya apa-apa lagi yang harus dikerjakan, jadi istilahnya udah nganggur. Jadi kita nggak kelabakan cari kesibukan, tapi kita tahu memang misalnya saya punya orang-orang yang tua ini punya pengalaman, pengalaman ini nanti yang dibagi-bagi. Wah, tapi anak-anak sibuk gini-gini. Ini ada salah satu nenek di yang semuanya dilihat beliau dari segi positif. Anaknya 3 kalau nggak salah, itu selalu sibuk ini, dan paling bisa menengok beliau yang 1 di Adelaide, yang 2 di Perth. Yang bisa menengok beliau itu malah yang selalu kontak itu yang di Adelaide, yang di Perth itu sibuk. Beliau selalu ngomong, my children very busy. Anak-anak saya punya persoalan sendiri. Saya senang kok di sini. Anak-anak saya senang lihat saya di sini. Pasti kalau mereka bisa, mereka akan datang. One way to say. Ada nenek-nenek satu yang ngomong, wah, hidup saya ini seperti merasakan di neraka. Karena dulu wah susah, berjuang susah. Sekarang anak-anak sudah okay semua, tapi mereka malah tidak pernah mengunjungi saya. Kini waktu saya neraka. Ini 2 nenek, posisinya hampir sama. Makan bisa, punya rumah, punya anak. Dibanding dengan si ibu yang ngumpulkan rafia dan kardus, jauh lebih enak. Tapi yang satu bisa dengan legowo mengatakan, ya anak saya bisa. Karena apa? Confidence, percaya dalam diri sendiri mengenai, yes, I've done my best for them and they doing my best, their best. Saya berusaha sebisanya untuk mereka, mereka bisa untuk kita. Nah, untuk bisa ngomong begitu mesti harus latihan, harus dari dulu. Makanya kita-kita ini sebelum kita mencapai tahap itu, jadi jangan sampai kita tidak gunakan apa yang kita tahu sekarang ini untuk mulai berpikir semacam itu. Jadi lihat, ini benar. 2 nenek situasinya hampir sama. Yang satu saya lupa anaknya berapa atau apa, tapi isinya mengeluh saja. Hidup saya seperti di neraka gini-gini. Hang on, kamu belum pernah lihat seperti neraka. Kalau misalnya kalau dipikirkan seperti yang diceritakan Devin itu, saya percaya sekali karena itu physical pain yang luar biasa. Makanya it's a good way to say that. Mungkin itu hanya ekspresi. Tapi gini loh, makanya saya usulkan, jangan sering, atau malah kalau bisa jangan pernah bilang, saya orangnya begini, saya orangnya begitu, right? Sebab kalau kita define itu apa ya? Kalau kita menentukan atau mendefinisikan kita sendiri, when we define ourselves one way, itu kita memberhentikan kemungkinan-kemungkinan kita untuk bisa menjadi orang yang sebetulnya kita bisa menjadi seperti itu. Saya kepikirnya dalam bahasa Inggrisnya, when you define you, you are not giving a chance for you to become what you can be. Jika kamu membatasi kamu sendiri, saya orangnya begini, 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 apa yang kamu kerjakan itu membatasi kemungkinan-kemungkinan kamu menjadi orang yang sebetulnya kamu bisa seperti itu. Tapi sudah kamu batasi dulu, saya orangnya begini, saya orangnya pemarah, saya orangnya tidak sabaran, saya orangnya begini-begini. Berarti stop, finish. you define yourself begini, kamu tidak akan bisa makanya di Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Misalnya kalau kadang-kadang seperti slogan advertisement, saya pikir. Tapi ya memang kalau dibaca di buku ini kaku bahasanya, tapi intinya luar biasa sekali. Jadi Buddha Dharma ini menganjurkan kita, don't think about your limitation, but count on your potential. Oh, ini saya bikin-bikin sendiri katanya. Tapi I like that words. Jangan pikirkan keterbatasanmu, tapi percayalah kepada potensimu. Lain pemikirannya, absolutely terbalik. Kita biasanya yang dipikir keterbatasan kita. Saya orangnya begini, semua manusia ya begitu, right? Sering kan ngomong, makanya Reiko ngomong, jangan ngomong itu. Sebab seluruh manusia keberatan kamu berbicara atas nama mereka semua. Manusia ini orangnya begini, misalnya, eh, kamu wakili saya. Buddha Dharma ini mengajar tidak terus berpikir mengenai keterbatasan kita, justru memberi arahan, nih, pikirlah tentang potensi, potential, apa yang bisa kamu kerjakan. I think it's a good saying, dan it's a good attitude, luar biasa. Nah untuk itu memang butuh seperti dilatih untuk banyak. Makanya ini tadi itu hanya pembukaan rangkap meditasi. Enggak, tapi meditasi begini itu memang gunanya seperti itu. Dan punya semangat untuk bangun pagi. Ya itu kalau cuma di sini saya kira. Kamu pun sudah memutuskan, wah besok bisa sleep in. Apa-apa jam 5 ini. Tuh tertawanya pun tertawa pengakuan dosa. Why not? You deserve it. Jadi jelaskan ya, Buddha Dharma ini bukan suatu yang buku sekian dihafalkan dari siapa. Saya malah sungkan kalau kedengaran saya seperti, makanya kemarin saya juga enjoy begini. Wah ini agak terperangah, saya harus begitu itu gitu. No, ini from your heart. Yang saya kopakan heart itu sebetulnya your mind, your intelligence, your mind. Makanya saya tekankan kemarin ngomong sama Atono juga ngomong, tuh kalau you know if you understand other people, you know that intelligent, kamu pikir oh mama senangnya ini, teman saya itu berisain gitu, try to understand as much as you can, try to, itu jangan menghakimi itu orangnya ini, kamu bilang kebiasaannya orang ini begini, kebiasaannya orang itu. Nah, mudah-mudahan sekarang kalian paling enggak jangan ngomong orangnya gitu, paling enggak kebiasaan gitu, right? Paling enggak kalau bisa itu aja nolongnya luar biasa. Karena anata nih, kamu dari SD sampai SMP, SMA, kalau yang sekolah Buddhis berapa ratus kali ditanya mengenai anata. Nah, anata ini artinya seperti itu. Enggak ada yang namanya orangnya. Kebiasaannya. Nah, kamu ngerti kebiasaan orang lain, oh, intelligent kamu gitu. Tapi kalau kamu bisa ngerti mengenai apa yang ada dalam dirimu, termasuk yang kamu tekan, that is wisdom. Itu benar-benar a real wisdom. Banyak praktek. Nih, tudongot kosam yakta buta darsana, bisa melihat apa yang ada, bisa melihat semuanya seperti apa yang ada. Yakta buta darsana itu sebetulnya buat salah satu yang Buddha bisa kerjakan, apa salah satu epitet Buddha itu tadi darsana, melihat yakta buta keadaannya seperti apa sih, persisnya seperti apa. Kita kan nggak bisa lihat nih, terutama yang dipendam dalam-dalam yang selalu mempunyai alasan. Dan jangan dianggap yang dipendam di dalam-dalam itu tidak sering ingin nongol. No, sering sekali ingin nongol. Makanya kamu tekan, makanya kamu gampang jengkel, makanya kamu gampang bete. Kalau dilihat, semakin lihat dah orang yang rewel, orang yang sering marah, orang yang gayanya tukang kebunnya dimarahi, yang pinjam tempatnya dimarahi, apa-apa itu misalnya, itu selalu akan ada sesuatu di dalam yang ganjal. Gak mungkin enggak. Kalau memangnya di dalam, bukannya itu jadi orang jelek, no, malah ini di hati gimana caranya bantu. Tapi kalau kamu bisa tahu kok, orang yang apa-apa gampang jengkel, yang intinya saya sering diberitahu, Pak Salim, kalau di Indonesia ini lain, orang kalau enggak dimarahi, enggak dimaki-maki, enggak kerja, menurut saya omong kosong. Lainnya di mana? Makanya kita dulu saya usul ke teman-teman ini, dulu saya ini akhir-akhir ini memang jauh lebih sibuk, jadi jarang bisa kesini. Makanya saya senang sekali kali ini bisa kesini. Itu pun juga tengah malam datang ke Perth, besoknya saya berangkat kesini, dan sebelum itu keliling-keliling terus. Ini loh, apa, makanya Handoko, Joni apa itu diatur supaya anak-anaknya jangan tinggal terlalu jauh. Kalau anak mencar-mencar terlalu jauh ini repot. Karena simple latihannya. Dulu waktu kita sering sini, saya memang senang makan di tenda-tenda gitu, makan di restoran yang sederhana-sederhana aja daripada yang aneh. Nah, habis makan, kita-kita ini sekarang sudah biasa kumpulkan piring-piringnya, sendok-sendoknya kita kumpul. Dulunya saya selalu diberitahu, om, kalau di Indonesia gak usah begini, om, nanti pelayannya yang bersih. Saya bilang di Australia juga gitu, gak usah. Tapi apa sukanya sih ngumpul-ngumpuli begini? Karena nanti ini untuk pelayannya, ini justru untuk pembersihnya. Jika kamu kumpul-kumpulin begini, untuk pelayannya lebih mudah dan merasa dihormati. Misalnya itu hampir selalu pelayannya selalu senyum, selalu bahagia. Gak usah pak, gak usah pak. Tapi di hati mereka bahagia. Simple thing. Buat kita berapa? Semenit? Dua menit? Kumpulkan hal begini di restoran. Coba kamu coba nanti. Jangan mikir yang macam-macam. Tapi just to make them happy. Nah, latihannya kecil-kecil gini, itu Buddha Dharma. Itu lebih baik praktik itu jadi daripada kita ngomong sila paramita apa ya, gini-gini. Tapi sebelum Buddha Dharma, kamu dengan begitu mikirkan gimana caranya. Kalau sudah apa begitu, biasanya mereka senyum karena diperhatikan. Itu yang namanya kumati, think for others, man. Think for others. Selalu hal kecil-kecil begitu, itu yang namanya habituation, kebiasaan, right? Kebiasaan. Familiarization itu apa? Familiar apa ya?
Membiasakan
diri, right? Familiarization, membiasakan diri. Itu yang membiasakan, peduli, peka kepada yang lain. Hal mulai hal kecil semacam itu. Dan kita semua bisa nih, hampir di setiap saat. Jadi jangan khawatir harus tunggu minggu sampai di wihara baru dharma. No need. Every day you do that. Familiarization atau kebiasaan, familiarization, Yang bahasa Tibetnya apa namanya? Gom. Gom. Dan kata gom membiasakan kebiasaan ini juga kata istilah yang digunakan untuk meditasi. Jadi kalau di Tibetan tradition, ya kan, ya, jadi meditasi itu gong, membiasakan diri. Cuman kita, makanya saya bilang bahasa Indonesia ini meditasi ini salah kaprah karena menerjemahan dari bahasa Inggris yang sebetulnya juga nggak pas. Tapi kita sudah terlanjur ngomong meditasi. Misalnya kita gunakan seperti samadhi atau apa ini, tapi samadhi itu juga punya arti khusus. Tapi dan ini kelihatannya sudah lebih diterima di sini juga, juga dalam bahasa Inggrisnya. It's a wrong word. Ini bukan meditasi. Di Tibet, Tibetan tradition, kom, membiasakan diri, membiasakan. Mereka itu mencoba menerjemahkan kata bhavana. Bhavana itu menumbuh kembangkan. Jadi apa yang kita di sini menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik, menumbuh kembangkan kapasitas. Nah, jadi saya harusnya mulai meditasi, tapi saya ingin kita ini pulang dengan rasa percaya diri bahwa kita akan lebih mawas, kita pasti akan lebih bisa apa, mempunyai ketikatan, kemantapan di hati. Ya mudah-mudahan jangan hilang terlalu cepat gitu. Apa ketika, makanya harus terus dilatih karena berguna, betul-betul karena berguna, dan kalian pasti bisa enjoy life more, not less, more. Dan kamu tetap kerja sama, samanya semuanya tetap sama, tapi you do it with different attitude, different way, dan you enjoy more. Ketakutan yang ada all gone, hilang karena kembali semua jadi no hope, no fear, no expectation. Apa ya, two things. Your life enggak lagi sok cengeng ya, atau apa, saya hidupnya begini-begini. Kamu sekarang ngomong kalau terlalu banyak saya, terlalu banyak harus ini, harus itu, atau orangnya ini, stop, no more. Semua artinya apa? Semuanya bisa dirubah. Semuanya bisa. We talk about potential. Nah, dari segi praktis, dari segi praktisnya, yang kita sebut meditasi ini atau bhavana ini, kemarin saya sudah sebutkan, bisa dipakai yang jelas menumbuh kembangkan apa, skill, kapasitas untuk bisa lebih hadir. Semuanya biasanya begitu. Semuanya biasanya begitu. Apa, bare awareness. Makanya ada latihan-latihan khusus bisa itu. Misalnya yang kita lakukan, rest your mind on the breathing. Ini satipatthana yang pertama. Ini badan kita rasakan. So, this kind of thing. Ini dari segi praktis pembagiannya. Yang kedua, ini yang disebut energy transformation. Right? Kamu transfer energy. Memikirkan sesuatu, misalnya metta bhavana. Kamu sense your love gitu. What happened jika kamu begitu? Energy yang dulunya hanya bergulung-gulung ini sekarang mempunyai purpose. It, you become better. Kamu merasakan warm in your heart karena apalagi send to others and all that. Itu teknik saja sih. To transform energy in your mind, energy yang kemana-mana. Sekarang energy itu akan ada untuk bisa lebih hadir. Tujuannya selalu itu, right? Selalu dengan transform that energy for what? Bukan supaya nanti bisa ngangkat meja yang lebih besar. No, energy yang kamu adakan ini supaya kita bisa lebih hadir. Selalu tujuannya itu. Dengan hadir diri kok. Karena itu butuh banyak energy untuk hadir. True. Tapi bukan ngotot lalu capek. No, tapi energy yang dulunya kita kepingin ini, enggak kepingin ini, nolak ini, nolak ini, semuanya sekarang calm down, adanya hadir, sharp mind, kamu lebih pintar. Makanya saya berani ngomong, ini bulan kamu pasti semuanya lebih pintar dalam hati. Karena you have this energy of kindness. And you can feel it. Kita bisa merasakan. Di badan pun kita bisa rasakan. Kalian kan tidak terlalu capek kan? Buktinya pegel begini ya. Gak ada yang kakinya copot. Belum ada kan? That's an energy. Jadi yang energy transformation itu banyak nih. Apa yang Catur Pramana, Saint Law, Compassion. Ini to transform energy. Atau kalau di Tantra itu guru yoga. Bayangkan guru di sini. Bayangkan guru itu cuma menimbulkan ini devotion, menimbulkan apa energy. Jadi fungsi guru itu sebenarnya apa salah satunya untuk supaya energi kalian mikiri guru itu tuh keluar energinya, bukan gurunya harusnya nggak usah di apa-apa, tapi you really devote itu tuh supaya energinya dulu kamu bisa lebih hadir, kamu lebih bisa berguna buat sesama. Dan yang kedua, yang ketiga dari segi praktis latihan begini ini untuk penangkal dalam arti kata antidote. Misalnya kalau kamu yang biasanya pemarah, right? Biasa pemarah, orangnya pemarah, right? Kamu sekarang meditasi compassion, karuna. Mikirkan penderitaan yang lain gini. Jadi yang berlawan penangkal. Kamu punya apa hal yang misalnya sesuatu yang ini banyak sekali tipe-tipe meditasi, terutama di Mahayana dan terutama di Tantrayana juga. Apa istilahnya mereka purifikasi itu hanya apa you antidote itu. Meditasi kumanti ini penangkal apa? Malah dua biang kerok ini, satu self grasping, adanya aku ini, dua self-cherishing, mementingkan saya sendiri. Itu yang selalu dihantam, right? Bang, bang, bang. Tapi juga energy transformation, because you send love, take anything. Kamu bisa lebih energy. Dan juga latihan selalu aware, tidak selalu on the cushion, tapi sambil jalan. Setiap kali kita merasa sesuatu yang senang, yang luar biasa, kamu pikir, oh, senang saya. Kalau dulu, I want more. Saya minta tambah. Jangan sampai berhenti senangnya, right? Tapi sekarang senang begini. Oh, saya kirim ke mama, ke papa, ke sini. Oh, kelihatannya seperti tipu-tipu kan? No, not really. Sebab itu yang bisa kamu kerjakan mengenai papa, mama terima atau tidak itu juga tergantung dari receiver, ya kan? That's what you do. That's what you do. Jadi dari segi praktis yang tiga macam ini, malah meditasi kumanti ini atau cara kreatif kumanti menumbuh kembangkan rasa berani mengganti kita dengan yang lain. Ini hampir tiga-tiganya malah. Dan sangat-sangat mudah. Makanya ini sedikit apa reklama komersial untuk meyakinkan kalian. Ya sebisa-bisanya diingat, jangan cuma sampai 3 jam sudah lupa gitu kan. Try to do it. Dan yang berani, fearless, apa ya? Yang paling dalam-dalam di sini, you deal with it. Jangan disimpan, jangan sampai kebanggaan, kesombongan. Kamu sekarang tahu kan, clash, all the 5 clash. Datangnya satu paket. Makanya sampai diukir di Borobudur itu karena untuk memperingatkan nih kamu kalau jadinya nanti seperti ini. Cuman kita kan sekarang berapa ratus kemudian nggak gitu ngerti maksudnya apa. Budanya tangannya macam-macam, mudranya ini all teaching. Sekarang kalian tahu, jadi kalian pun nanti kalau bawa tamu wah saya tahu nih lima Buddha saya terangkan kan. Yang ke timur, Buddha apa? Ratna Sambhava. Oh, sorry, Asyopya, benar. Yang Amitabha, di bagian mana? Barat. Nah itu kamu jangan warna yang merah yang diatasi passion, nafsu, ini yang jadi anger. Kalau sudah dirubah lalu betul-betul jadi individuating awareness. Jadi kalau kamu nanti pak mobil yang merah, amit apa? Hijau, wajo, accomplishing all things. Apa? Intelligent yang bisa mencapai apapun. Amogacity, tara. Sambil ngomong itu mesti titit-titit dari belakang jalan. Oke. Kamu bisa lihat di hari-hari terakhir ini saya mesti ini nervous kepingin nyakoki lebih banyak gitu. Sorry pakai kata kasar, bukan nyakoki ini, tapi sebisa-bisanya saya cuma kepingin apa berbagi bahwa Dharma is beautiful. Selalu apa happy in the beginning, happy di tengah-tengah, and happy at the end. Dharma ini kalau kamu tahu Dharma di sini, kamu pasti akan sering senyum. Ya jangan senyum sendiri terus senyum-senyum nanti dianggap apa. Tapi dalam arti kata, apanya yang berat? Apanya yang berat loh sebetulnya? Sekarang kamu tahu, yang ada ini kan hanya saat. Dan saat ini nggak ada yang berat. Saat lain nggak ada yang berat. Yang ada perasaanmu yang muncul, kamu hadapi. Jangan ini dibuang kiri. Jadi sebetulnya nih, nggak ada alasan untuk cemberut. Nggak ada alasan untuk takut. Ya dipikir, diusahakan. Nanti kalau jadi pasti kita tahu memecahkannya. Sebab yang dipecahkan apa sih? Rasa di dalam hatimu. Semakin lama hidup kita lebih skillful. Sebab dengan hati yang terbuka begini, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Ini yang namanya amogacity. Simbolnya pedang. Apa-apa. Enggak bingung. Tahu. Semuanya ada. Apa? Luar biasa sekali simbolisme untuk representasi dari. Nah nanti kalau ada yang tanya ya, mengatakan bahwa Borobudur itu tantra karena ada Aksobhya, ada Ratna Sambhava, ada Amitabha gini, jawabannya kalau itu tantra, arca-arca Buddha ini semua bentuknya mesti dalam Sambhogakaya. Sambhogakaya itu Buddhanya pakai mahkota, pakai pakaian, pakai segala macam. Buddha-Buddha yang di Borobudur semuanya bentuknya nirmanakaya, seperti Sakyamuni Buddha. Jadi pasti bukan tantra. Sebelum tantra, proto tantra. Tantra memang menggunakan semacam itu nanti. Jadi pada waktu itu jelas bukan tantra. Enggak seandainya ada orang yang nanti, kamu kan sekarang harus jadi duta besar Borobudur kan? Karena yang sudah tahu. Nanti kalau perlu ceritakan mengenai Gandhagila Sutra, bagian ini tanah pariwarta, buka begini. Ya yang perlu kalian punya HP, nomor HP-nya Fiona, jadi tanya Fiona kamu. Okay, let's just do this. Just nanti harus jumpa. Saya minta tolong hari ini acaranya gimana, jadi saya tanya. Siapa yang tahu acara? Nah ini acaranya hari ini gimana? Kamu tolong pakai ini. Ya. Kembali ke sini jam berapa? Kira-kira tujuannya dulu. Ini sudah pasti molor kan ini.
9.30.
Terus ada berapa jam? 2 jam. Habis itu?
Oh, kami
Oh, Samaria jam 10. Yes. Terus 2 jam.
Iya.
Yeah. Nah, terus oh, good, good. Jadi saya masih punya waktu 2 jam untuk menyiksa kalian lagi. Oke. Okay. Oh, by the way, kata siksa, siksa, ini sebetulnya mendidik. Bener ya, Sansekerta kata siksa, ini artinya mendidik, mengajar. Nah, saya betul-betul menyiksa, tapi bukan siksa mendidik. Oke, okay. Jadi ini sampai jam berapa dulu? Menurut saya juga kamu hari 6:30. mana bisa? Kenapa? Iya, iya, oke. Okay. Liankum itu mumpung kamu punya kesempatan gerak badan. Banyak di antara kalian ini satu hal lagi. Ini saya bicara sebagai orang tua nih. Lama-lama badan ini kalau tidak kamu gunakan, gini crack, gini nyit, gini kan? Luar biasa. Jadi mumpung kita punya kesempatan, harus terinspirasi sama Pak Budiman. Jalan gini. Makanya mumpung ada kesempatan, Yangkung, jangan dihilangkan. Belajar ya belajar, tapi yang sehat. Ini kemarin kita bicarakan. Kita punyanya apa saat ini? Nih, kemampuan berpikir dan badan. Kamu mau mikir seperti apa kalau badan mau diajak protes? Yang mau mencapai pengukuhan sempurna kamu kan sendiri, saya di sini aja badannya. Okay. Kan nggak begitu, kamu harus gunakan badan diajak. Makanya gerak badan dong, ya. Apa sedikit seperti Pak Budiman tuh. Saya, very nice. Oke. Okay. Makanya yang seperti, ya. Oke, good. Right, now, sekarang gini, slightly improve. Sebelum kita mulai, di dalam hati kita berpikir bahwa di rumah, di sekeliling kita, banyak yang menunggu kepulangan kita. Nah, mereka baik yang menyatakan maupun yang tidak menyatakan, kita tahu bahwa kita akan dapat membantu. Kita lebih berguna. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini, itu kita meyakinkan diri dan bertekad akan membawa kegunaan, akan membawa kebahagiaan buat banyak orang yang di rumah. Makanya dengan itu kamu akan duduk, kita akan bersama-sama duduk bermeditasi with that intention. Selalu harus ada motivasinya, right? Kita sudah belajar. Motivasinya, apapun yang kita kerjakan, supaya selalu dapat membantu yang lain. Yang makanya dulu saya bilang ke misalnya Hartono gini, don't ever sell anything. Jangan pernah jual apa-apa. Baik policy, mobil, atau apa. Tapi pemikirannya, apa yang kalian butuhkan, kalau saya ada, this is the best for you. Jadi always a service, always service. Ini salah satu saya terinspirasi di dunia yang sebenarnya. Di dunia ini ada apa, the best car salesman in the world. Dia pernah jual ratusan ribu rupanya. Nah, waktu dia ditanya di interview ini di Amerika orangnya, luar biasa kalau kamu pikir ratusan ribu mobil dia sendiri yang jual. Dan apa, saya cari itu dulu, saya ingat kok, saya potong anunya, korannya. Waktu dia di interview ditanya, how did you sell so many cars? Bagaimana kok kamu bisa menjual begitu banyak mobil? Jawabannya, I never sold any. Saya gak pernah jual apapun. Oh, but you did sell. No, what I did apa yang beliau kerjakan? Ada orang butuh kendaraan. Pemikiran beliau ini begini. Kalau beliau punya yang setelah beliau mendengarkan, oh butuhmu seperti ini loh mungkin yang paling cocok untuk kamu. Gitu. Jadi tidak pernah I'm selling you this, tapi kamu butuhnya apa? I give it to you. Bahkan beliau mengatakan juga kadang-kadang kalau di agensinya itu tidak ada yang beliau pikir cari, ya kalau hanya untuk sekian mungkin yang ini agak terlalu mahal. Ini kamu di kayak yang di sana ada mobil yang mungkin cocok untuk apa yang kalian pikir. Ratusan ribu jualnya. Attitude-nya tidak pernah jual mobil. Attitude-nya memenuhi kebutuhan yang lain. Apa yang kamu butuhkan, kalau kita bisa bantu, kita punya. Jadi kata-kata bahasa Indonesia itu sebetulnya betul. Apa yang bisa saya bantu, Pak? It's a nice one. Ya, apa yang bisa saya bantu? Sering kan kita lihat, it's a good one. Malah yang sebetulnya bahasa Indonesia yang menurut saya juga afflictive, seperti pleasure, itu bahasanya di Mangga Dua. Boleh ya, semua. That doesn't help. Boleh ya, boleh. Anyway, okay. Yang tolong lampunya yang okay, set your motivation. Kita sekarang duduk di sini paling cerdas dalam beberapa menit ini untuk supaya kita menjadi orang yang lebih bisa, lebih berguna, lebih sabar, lebih tajam pandangannya, lebih bisa ngomongnya, lebih hati-hati supaya ada berguna buat yang lain. Untuk itu kita ingin menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk selalu hadir kapan saja dan di mana saja. Right? Selalu posisi badan paling tidak ada 3 karakteristik. 1, harus relax mulai dari atas bun-bun sampai kaki. Kalau ada yang tegang baik di wajah, di pundak, di pinggang, di kaki, just let it go. Dan juga badan yang sikapnya tegar, tidak loyo. Dan yang ketiga selalu clear, jernih dalam pikiran kita. Kemudian set the motivation. Dan kalau perlu tarik 3 nafas panjang, keluar nafas hanya untuk tanda kita mulai, tapi tidak itu pun tidak apa-apa. Dan kita rasakan napas ini di badan. Kalau perlu agak dipaksakan sedikit, jadi kita bisa rasakan ini menghirup, ini mengembuskan, ini menghirup, ini mengembuskan. Sesudah bisa kita rasakan, kita semayamkan perasaan kita, our mind on the breathing, dalam di atas pernapasan itu. Jadi kita bisa betul-betul merasakannya. Kemudian biarkan nafas itu secara normal. Kalau pendek biar pendek, panjang biar panjang. Jika kita tahu pikiran kita ternyata tidak dinafas, dengan pelan-pelan kembalikan lagi ke nafas. Setiap kali itu terjadi, kita ulangi. Kita menambah kepekaan terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita rasakan. jika kita sudah merasakan, bisa merasakan tubuh sekarang stabil, kita ikut sertakan suara-suara yang ada tanpa dianalisa, tanpa ditanggapi. Biarkan semua suara timbul di ladang persepsi kita. Biarkan semua suara tanpa dipilih-pilih. Kemudian mata kita buka sedikit. Jadi sekarang semua panca indera, mungkin rasa dan bebauan, tidak ada, tidak usah dipersoalkan. Intinya kita sekarang semua panca indera terbuka tanpa diusahakan untuk melihat atau mendengar. Biarkan semuanya ada. Kalau dengan terbukanya mata harus berkedip, tidak apa-apa. Sekarang kita ikut sertakan juga input dari dalam internal, yaitu rasa dan pikiran-pikiran, bahkan emosi juga yang timbul. Yang penting jangan ditanggapi. Seperti dedaunan yang rontok, tidak perlu dikejar hanya karena daun-daun yang ditimbangnya. Pikiran yang timbul, ya mati saja, tanpa dianalisa, tanpa dilawan, tanpa ditolak. Ini mungkin yang disebut wana terbuka atau open presence. Karena kehadiran kita menggunakan semua panca indera dan kita hadir. Apa yang dialami oleh panca indera dan pikiran-pikiran yang muncul di dalam. We do it in silence. Mulanya kadang-kadang kita juga cek postur badan. Jika terlalu menunduk, kita tegakkan. Intinya supaya kita tidak direpoti oleh badan itu sendiri. Bisa keep your concentration, just keep your mind still. Sekarang kita lanjutkan singkat dengan kumandi. While your mind is on there, apa gerak badannya supaya enggak begitu kaku. Yang ini singkat saja dengan meditasi kumandi ini. Tekniknya apa? Yang penting kita tahu pada dasarnya tekniknya ini. Kita bayangkan orang, seseorang yang kita tahu sedang mengalami ketidakkebahagiaan atau mempunyai persoalan atau mempunyai keinginan apapun yang menyebabkan orang itu gundah, entah sakit atau keinginan yang kepingin dipenuhi yang tidak terpenuhi atau keadaan apapun di keluarga. Kemudian kita bayangkan orang itu hadir di depan kita. kita kemudian dengan kita menarik nafas, kita tentukan kita yang mau mulai-mulai sekarang. Kita mulai, orangnya duduk depan, orangnya tidak tahu kalau kita hadir di depan dia. Kita lalu menarik nafas, mengambil, sering juga dibayangkan sebagai asap hitam yang mungkin keluar dari hidung mereka atau keluar dari kepala mereka. It doesn't matter. Sesuatu yang kita ambil kemudian biasanya juga masuk di dalam hidung kita, kemudian seakan-akan turun ke bawah. Dan dibayangkan di dalam hati ini ada sesuatu yang menimbulkan keakuan, dan selalu keakuan yang mementingkan diri sendiri itu bentuknya seperti itu. Sambil turun, kemudian pelan-pelan, kemudian kita napas, dengan napas keluar kita kirimkan kebahagiaan, kita kirimkan apa yang mereka inginkan pelan-pelan. Dan biasanya misalnya kita putuskan misalnya 7 nafas atau 9 nafas tergantung kita masing-masing. Misalnya mau 7 nafas, pelan-pelan aja. Hitam, datang, turun, kemudian nafas putih masuk mungkin dari ubun-ubun mereka atau dari hidung mereka. Lama-lama misalnya kita bayangkan orangnya ini juga transparan gitu misalnya, terus lama-lama menjadi kehitaman mereka, lama-lama pudar, jadi semuanya clear dengan dikirimkannya ini. Tapi kalau kita mempunyai kesulitan untuk membayangkan, enggak apa-apa, pokoknya kita bayangkan, kita kirimkan kebahagiaan atau mereka, apapun yang mereka maui, kita tarik ke perasaan mereka, penderitaan mereka. Misalnya mereka lagi sakit, kita tarik penderitaan mereka karena mereka sakit itu, dan kita pesan, kirimkan rasa kebahagiaan, kebisaan untuk mereka menemukan obatnya supaya bisa lebih sembuh dan sebagainya. Atau kalau mereka lagi mempunyai ketakutan urusan uang atau urusan apa, sama juga kita ambil ketakutan mereka, kita rasakan. Makanya kita juga nanti sering latihan dan sehari-hari, begitu kita merasakan ketakutan itu sendiri, kita rasakan dulu, jadi kita tahu rasa ketakutan itu seperti apa. Oke, okay. Short one, very short one. Kalau misalnya saya sudah selesai pun kalian masih nambahin, itu juga tidak begitu persoalan. Oke, okay. Let's just sit. Kita bayangkan wajah orang itu, beberapa orang yang lagi mengalami tantangan. Kemudian dengan tarik nafas kita hirup sedikit demi sedikit penderitaan, rasa penderitaan mereka. Dengan setiap kali kita mengembuskan nafas, kita kirimkan ke mereka apa yang mereka butuhkan. Meditasi Kumanti ini juga kita terapkan sambil kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kita ingat tujuannya adalah mencoba mengikis yang semua rasa yang hanya membentikkan diri sendiri, yang dasarnya merasakan ada sosok aku yang benar-benar ini. Yang sebetulnya kita tahu bahwa yang ada hanya pengalaman-pengalaman, dan itu hanya sosok. Caranya mulai, kalau kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman maupun yang nyaman, kalau yang nyaman kita bagikan ke semua orang atau orang-orang yang kita merasakan, dan kalau kita tidak nyaman kita ambil penderitaan-penderitaan mereka. Itu taktiknya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya.
Pagi, Om.
Pagi, so. Wah, senang saya.
Om, dulu saya sudah pernah ada waktu yang saya masih ternyata masih begini terus. Jadi yang kaitannya dia itu waktu meditasi itu seringkali muncul rasa itu di kepala. Kalau dulu di atas tengah-tengah di jatuh ini, kalau sekarang agak-agak kasar. Apakah itu karena saya dalam proses apa gimana? Kalau saya sih menurut saya sudah cukup relax kan, pikiran. Dan kan kalau saya benar-benar relax malah sih loh.
Tentunya badan dengan kamu posisikan seperti duduk dengan tegar yang tidak kamu urus, tentunya dengan pikiran yang rileks, badan rileks akan, kalau boleh di kita gunakan deskripsi lain dari kedokterannya, dengan sendirinya energi badan akan lebih settle, right? Jelas ini akan lebih settle. Tapi badan pun juga sebetulnya tidak terlalu terbiasakan begini. Nah, ini cuma dikatakan apa, di tengah-tengah ini ada apa channel, kemudian ada beberapa cakra. Intinya dalam meditasi justru karena kita itu menjalankannya secara benar, kadang-kadang juga ada suatu efek yang kita tutup. Salah satunya seperti yang kamu rasakan. Sering juga kita rasakan tahu-tahu di tengah di sini atau merasa lebih hangat atau turun gitu. Kalau saya udah nggak usah terlalu dikhawatirin. Yang penting kamu relax. Jelas tuh, kalau mau ngecek kamu tegang atau tidak ini di atas dahi sini. Kalau kamu begini pun bisa merasa kok. Kamu loose gitu, just loose ya. Jadi tidak terlalu banyak mikir. Itu pun juga kadang-kadang badan ini kan dengan ada begini badan ini lebih relax. Kemudian tetap kamu tahu gitu. It's okay. Okay. Malah ada yang dikatakan yang namanya nyam. Nyam ini efek dari meditasi yang sebetulnya benar sebenarnya. Tapi yang tadi saya terangkan salah satu apa cara praktis atau efek praktis dari meditasi ada yang namanya energy transformation. Apa yang terjadi dalam sini itu betul-betul kita transform energy. Yang dulu energy yang terputar kemana-mana, yang ngurusi kemarahan kita, kecengkelan kita, kemauan ini, kesenangan, itu kan butuh energy dalam tanda petik. Artinya kamu harus bisa merasa energy itu lebih tenang, lebih bisa terfokus dan jalannya begini. Makanya kadang-kadang ada yang namanya nyam. Nyam ini malah kadang-kadang bisa cuma dalam pikiran, tapi kadang-kadang bisa fisikal. Misalnya tau-tau ke orang begini apa, kamu nggak berbuat apa-apa loh. Kamu meditasi dan kamu apa tenang. Tapi tiba-tiba saya apa kadang-kadang bisa melihat gitu, atau malah kadang-kadang menangis gitu, bukan menangis begini, efeknya macam-macam. Itu nyam. Yang penting jangan terlalu diurus. Itu tidak berarti kamu lebih sakti atau hampir mendekati wahyu atau terutama dalam Buddha Dharma ini. Yang lain-lain tentunya menggunakan kesempatan dengan energi yang transfer ini digunakan untuk berbagai-bagai cara, dan itu bisa. Misalnya dari manual meditation, misalnya Buddha waktu belajar dengan Alar Kalama itu sampai sekarang nih, manual meditasi itu ada yang dikatakan meditasi yang bisa menghilang, yaitu menghilangkan proton gini, atau meditasi yang bisa ini benar apa buku meditasi itu. Bukan dari Buddha Dhamma ya, di India itu di manualnya itu bisa misalnya jalan nembus tembok, nggak usah begitu ada yang bisa levitate apa ya, ngambang terbang. Kita nggak usah lah, daripada meditasi jalan tembok lewat cari pintunya aja keluar tembok. Dan kalau daripada demam, everyone can fly. Okay, so don't worry too much. Yang itu selama kita hanya meditasi semacam ini, don't worry. Tapi nanti memang ada beberapa meditasi yang lebih baik kalau ada instrukturnya, ada yang bantu bersama-sama. Heavy going. Nah, kalau itu butuh teman atau butuh guru sebetulnya yang sudah pernah itu. Terutama kalau kita sudah sepertinya memaksakan urusan apa cakra, urusan salah satu itu. But let's not worry about that. Gitu.
Thank you.
Ya. Yeah. Dengan nafas.
Tadi ada muncul pertanyaan, sosok ini kan kita sendiri juga adalah sosok kami sendiri. Nah, bisa nggak sosok yang kita tarik itu sosok siapa yang gelap itu siapa?
Oh, yang di depanmu. Sekali-kali jangan mikirkan setelahnya saja. Sekali-kali mikirin orang lain. Ambon ya, kadang-kadang jangan mikirkan kamu. Kadang-kadang. Mosok gak bosan tuh mikirin kamu terus. Ya kadang-kadang giliran orang lain. Tahu maksudmu. Ini loh sukarnya thinking for others. Just think of other people. Tujuannya jangan lupa. Ini bukan kamu supaya jadi cyber dokter yang bisa menyembuhkan hanya dengan napas atau gitu. No, tujuannya menghantam self grasping dan self cherishing. Jadi kadang-kadang berbuat sesuatu yang purely for others. Udah Stefania jangan ikut-ikut. Masa enggak bosan sih kamu ngurusin kamu terus. Just do it for others. Kadang-kadang ini latihan, right? Tapi it happens. Meskipun namanya latihan, betul-betul kejadian. Apa yang terjadi? Di dalam dirimu, kamu mulai mengikis kepentingan dirimu sendiri. Kamu thinking for others. Cuma bedanya antara gumati yang duduk ini, yang cuma 7 atau 8 dengar, ini makanya di teks ini dikatakan right on the breath, makanya menggunakan nafas. Itu ada gunanya. Nanti karena ini juga dari misalnya dari praktek-praktek samadhi meditation yang pada waktu itu di India, memang energi itu bisa yang paling mudah memang lewat breath. Dikatakan ya, di sini di dalam badan klesha ini apa, mind itu numpang, kita the mind numpangi on breath. But anyway, let's not talk about that. Ini terlalu technical dan tidak penting. Gini intinya, Steve. Apa tujuannya ini untuk begini kan ya? Jadi kalau kita lagi duduk, yang duduk ini, yang kumanti ini, sistemnya betul-betul take it. Bahkan dulu salah satu guru, salah satu, well, ini kiasi lama konjok, itu kalau ngajar particularly yang ditujukin, beliau itu gitu betul-betul. Tapi misalnya rumputnya lain, tekniknya dia macam cepat lebih hanya nafas biasa saja. Yang mana yang kamu bisa apa jalankan? Dua-dua efektif, dua-dua efektif. Tapi tujuannya bukan apa? Tujuannya betul-betul from your heart. Kamu betul-betul macam, makanya kamu tarik dari sana. Makanya visualisasi ini membantu untuk banyak orang. Tapi kalau memang kita sulit masih visualisasi, dirasakan aja. Ambil. Apa kemudian Sebab ini apa seperti Desiram Konjok ya. Ini beliau itu salah satu menurut saya apa top tumo meditator. Itu kalau di luar salju gitu. Yang tumo ini enggak pakai apa-apa, hanya sedikit untuk menutupi aurat, duduk di depan, siram air dingin lah. Dan badannya sebentar kelihatan ada uapnya. Tuh. Karena bisa mengerti. Tapi tujuannya bukan itu. Itu salah satu teknik. By the way, mereka praktek itu juga supaya bisa hadir. Akhir-akhirnya sama. Akhir-akhirnya sama. Supaya bisa hadir, supaya bisa lihat kalau klesa-klesa ini muncul, kamu bisa tahu. Yang ada hanya pengalaman, just that. Dan tidak ada akunya. Tujuannya disitulah. Jadi kalau kamu mikirkan ada orang gini, sekali-kali jangan kamunya gitu, atau yang lain. Yes. Oke. Okay. Ya. Terima. Ini kok makrofonnya baru-baru ini? Oh, cuma dikasih apa? Nah, ini apa Ernando? Siapa yang dari sini? Oh, Yong. Nah, Ayong dulu sila. Hah? Oh, Superman dulu. Oke, okay. Nanti habis itu kamu. Ya. Dari semua superhero itu, saya kira yang memang tidak begitu lazim itu Superman ya. Karena saya lihat kamu juga berusaha seperti itu kemarin kan. Pakai celana dalamnya di luar. Luar biasa sih, luar biasa. Kumanti. Membiarkan. Ya. 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 Bukan sil. Jadi kita bayangkan seandainya keakuan dan selalu rasa mementingkan diri sendiri ini, seandainya itu berbentuk sesuatu, seperti apa ya? Nah, makanya kita rasakan itu berbentuknya, misalnya seperti bola hitam ini yang di sini. Dengan ini datangnya bola, masuknya pelan-pelan. Bola ini tambah lama, tambah kecil, dan sampai yang terakhir bolanya ini hilang sama sekali sambil kita napas keluar. Itu aja sih yang. Jadi di sini dibayangkan seandainya ada keakuan dan rasa kepentingan diri sendiri itu seperti apa ya simbolismenya di sini. Makanya saya bilang pakai kepala naga juga boleh. Apa pakai itu loh naga untuk Hong Shui itu loh kan soalnya. Kamu enggak masukin koin, tapi kamu masukin penderitaan benda orang lain. Nah, ini mewakili rasa mementingkan dirimu sendiri dan keakuan. Simbolisme aja yang. Jadi, just relax. Jangan terlalu, saya tahu mesti banyak bertanya-tanya. Kalian mesti banyak bertanya-tanya. Just don't worry about it. Apapun yang apa yang comfortable untuk kita, nah, that's what you do. Ya. Ada lagi? Oh, Erina.
Ya, selamat pagi Om, selamat pagi
teman-teman. Selamat pagi Erina.
Ya, jadi waktu Bu Manti itu Om, saya benar-benar objeknya, maksudnya ada objek saya banyak orang ini atau ada saya ada karakter di bagi saya. Tapi saya tidak tahu cara gimana itu. Selain ambil ini itu, tapi
Ini mungkin yang bisa disebut subconscious gossip. Yang seharusnya very simple, tapi kamu mulai subconsciously, kamu mulai gossiping inside. Saya bisa enggak ya? Saya bisa enggak? Exactly the same way like we live. Hidup itu juga penuh begitu. Saya bisa enggak? Intinya apa? Anggap kamu punya saya yang keterbatasanmu ini makanya tadi saya ngomong. Nah kali ini dengan segala keterbatasanmu, kamu bilang apa tuh yang bisa saya kirim? Kamu mesti ngerti sesuatu kan, dan kamu bisa dan kamu punya dia. Itu loh yang kamu kirim, yang kamu rasakan. Yes, kamu benci yang gini. Ternyata saya punya toleransi ke tempat. Bukan urusan nanti kamu bisa gunakan untuk tackle itu atau tidak. Intinya kan bukan cuma menghilangkan gitu, tapi juga memberi senjata, memberi perlengkapan, memberi kebisaan. Nah kamu mungkin ya, Erina punya kebisaan misalnya, ternyata Erina itu kalau berteman bisa. Keramahanmu, keceriaanmu, itu yang kamu kirim. Dengan begitu, tentunya orang ini akan lebih bisa mengatasi penderitaannya. Start with what you really think it's needed, apa yang dibutuhkan, kemudian kamu kirimkan ke mereka. Nah kalau memang ya, tapi kalau bisa gak usah pakai subconscious gossip ini, yang mulai begitu-begitu. Itu pasti. Nah ini loh, justru itu sebetulnya yang diarah. Jangan sampai kita tuh selalu ngomong aku. Makanya di Buddha Dhamma itu selalu ditekankan lagi-lagi, again. Jangan berpikir hanya keterbatasanmu, tapi selalu confidence, punya percaya diri tentang potensinya. Makanya semakin kamu mendefinisikan kamu terus, saya orangnya begini, itu kamu membatasi dirimu sendiri bisa menjadi apa yang sebetulnya kamu menjadi. You don't know yet what you can do. Apalagi nanti kalau kamu bisa melek dalam penjelasan Buddha ini, you can do anything. Anything yang diperlukan untuk semua being, whatever they can do. Nah, kalau kamu pikir, makanya disebut sarwajnya, sarwajnya. Salah satu kondisi Buddha itu namanya sarwajnya. Ini diterjemahkan sering apa? Mahatau. Mahatau not good, karena ada mahatau itu selalu ada sosoknya yang mahatau. So the translation not correct. Sarwa semuanya, malah mungkin translasi yang itu pengetahuan yang sempurna, pengetahuan sempurna sarwajna, omniscience, salah satu yang disebut Buddha. Tapi dalam kebudayaan kalau kamu baca mengerti artinya, the mind yang hanya aware, ini the deepest mind, yang kebisaannya itu hanya aware, yang saya ceritakan itu punya dua aspek, yaitu presence dan knowing. Nah, empty, clarity, dua aspek. Tidak ada apa-apanya, empty, clear, yang artinya knowing, punya aspek knowing. Jadi tidak seperti kamera yang hanya record, but to know something. Jadi seperti yang namanya sarwatnya itu adalah pengetahuan itu sendiri. Ya mumpung kalian masih kelihatannya seger-seger, sekarang saya tanya, 2 + 2 sama dengan 4. Ini boleh kamu, pengetahuanmu mengenai 2 + 2, 2 = 4, itu apa yang membuat kamu tahu 2 + 2 = 4? Saya tanya. Menurut kamu, Vidi, kesepakatan dan you know right, 2 + 2 artinya gini, gimana ya rendahnya ya? Just bin Suki mau jawab gimana menurut kamu?
Bisa tahu 2 + 2 = 4 itu kayak dibalikin, okay. Bukan jalanmu.
Ya, okay, good. Jadi gini ya, jadi kamu tahu sekarang. Both of you correct. Yang satu janji, yang satu dipelajari. 2 + 2 = 4. Jadi kamu tahu kan, kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Kamu tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, yang satu tahu bahwa jawabannya 4, tapi di belakang itu ada yang namanya pengetahuan tentang itu. I'm trying to explain. Kamu tahu 4, jawaban 4 ini you know the content. Kamu bisa jawab 3 tambah 3 sama dengan 6, kamu tahu 6. 7 tambah 7 sama dengan 14. 6 kali 7, 42. Kamu tahu ini intinya, jadi kamu tahu. Tapi di antara semua ini misalnya, ada yang namanya knowledge that make you know. Can you feel that? Begini, kamu bisa masak nasi goreng, kan? Kamu bisa bikin soto, ini, gini. Tapi yang namanya memasak itu apa? Aktivitas-aktivitas itu. Nah ini sama dengan ini, 2 sama dengan, tambah 2 sama dengan 4, 7 tambah 7 sama dengan 14, 6 kali 7, 42, isinya macam-macam, tapi kan ada kebiasaanmu untuk ngerti itu. Kebiasaanmu untuk ngerti ini, right? Yes, kamu bisa rasakan kebiasaanmu untuk bisa ngerti itu yang menyebabkan kamu bisa tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Sebetulnya two different thing. Nah, bisanya tahu ini menurut Widi ini perjanjian segala macam. Nah, kita sekarang mulai belajar nih. Dulu kalau kita mikir bahwa saya marah, saya jengkel, kita nganggap sayanya ini marah, jengkel. Tapi kita sekarang punya pengetahuan dan bahwa ternyata marah, jengkel itu hanya yang dialami. Right? Ini lain. Kamu dulu nganggap saya marah benar-benar kan? Sekarang itu pun kita sudah bisa masuk satu tingkat lebih bawah untuk bisa tahu bahwa kemarahan, kejengkelan, kesenangan itu semuanya timbul from your heart. Jadi itu sesuatu yang kamu alami. Right? A mental event. That's all. Mental event. Keciknya namanya. One moment. Tuh. Ini dia bidang yang terangkat. So, you can get out. Nah, untuk bisa ngerti. Ngerti bahwa ini hanya emosi. Pelan-pelan ya. Untuk bisa ngerti, dulunya kan saya marah kan. Kamu gak pikir. Dulu kalau bilang saya marah, betul-betul semua ini kemarahan, hanya kemarahan kan. Tapi sekarang kita bisa lihat belum? Kita tahu, paling tidak kita tahu, bahwa kemarahan itu hanya yang dialami. Kita hanya mengalami kemarahan. Kita tahu. Dan kita tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini loh, tahunya ini sama atau tidak? Tahunya sama. The capacity to know. The capacity to know. Tarafnya lain. Kalau hanya 2 tambah 2, 4, tahunya, pengetahuannya mungkin lebih dasar. Untuk tahu bahwa kita lagi marah, mungkin lebih dalam, harus lebih dalam. Tapi tahunya ini loh. Just to know, bisanya tahu. Caranya bisa tahu ini. Dua-dua kan tahu kan? Kamu tahu kalau kemarahan itu hanya pengalaman, dan kamu tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Iya kan? Dua-dua. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu bukan ada di situ, lalu jadi fakta 2 tambah 2 sama dengan 4. No. 2 tambah 2 sama dengan 4, itu karena kita tahu memang benar-benar 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita juga tahu sekarang bahwa kemarahan yang timbul itu hanya pengalaman. Kita tahu. Lah ini loh. Tahunya ini bukan isinya. Isinya lain jelas. Yang ini tahu kemarahan, yang ini dua-dua. Cuman tahunya ini yang to know is the same. Just to know. Hanya tahu. Ini loh yang dimaksud. Clear and aware. Tahu. dan Owe tahu. Nah, pengetahuan ini kalau terus-menerus hadir, tapi dalam arti kata yang paling, yang tahu semuanya, ini pengetahuan itu sendiri, ini yang namanya sarwatnya, yang namanya omniscient. Jadi tidak ada yang maha tahu, tapi that knowledge itself. Kita pikirkan kebisaan kita untuk tahu ini. Ya, tapi kalau ngomong begitu ada kitanya yang tahu, tapi ini pengetahuan itu sendiri. Need a bit thinking. But it makes sense. Mengapa kok kita tahu begitu? Jadi berarti kemampuan untuk tahu ini selalu ada. Kita punya semuanya. Kita semua tahu. Untuk bisa tahu apa adanya yang kita tahu. Cuman terselubung oleh misalnya yang sering konsep-konsep kita. Misalnya, karena konsep itu bikinan kita kan. Terselubung. Makanya kita gak tahu persisnya seperti apa. Karena benar. Untuk bisa tahu sekarang ini kita butuh konsep. Ini handphone. Ini buku. Sebab kalau hanya ini persegi yang warnanya coklat ini persegi yang warnanya hitam yang bisa untuk komunikasi dan dalamnya ada begini kekuatannya 32 GB yang masuk daripada lama handphone. Jadi ini apa, the ability to know apa betul-betul kita bisa tahu apa what is sebenarnya seperti apa, itu kita punya kemampuan untuk bisa tahu. Jadi kemampuan untuk jadi Buddha itu istilahnya bukannya, makanya dikatakan ada yang namanya Buddha nature segala macam. Saya bukan ngomongkan orang itu. Dikatakan untuk jadi Buddha itu bukan sesuatu yang baru kok. Ini kemampuannya ini sudah ada sebetulnya di dalam. Tapi ya belum ada karena wong belum kelihatan. Kalau kamu tahu, artinya potensinya itu di situ. Jika keadaannya mendukung, itu nanti akan kelihatan. Jadi artinya kita ini bisa sebetulnya mempunyai kemampuan bisa tahu apa adanya. Karena mulainya juga dari situ. Tapi kita tidak pernah melihat tahu apa adanya karena ketutupan dengan cara kita berpikir, jangan dengan cara kita bertindak. Makanya yang namanya konsep. Begitu kita mengonsep ini HP ini konsep. Makanya sebetulnya pada waktu lihat kita anggap itu betul-betul HP, ada HP-nya di sana. Padahal kalau kita lihat sebetulnya cara kita mengalami HP. Jadi HP buat saya dan HP buat penjual HP ini lain. Buat penjual HP dilihat HP ini kemungkinan untuk bikin keuntungan. Right? Ini ada di buku. A beautiful woman, wanita yang cantik atau yang manis, beautiful woman, beautiful itu apa tuh terjemahnya? Kalau cantik pretty, bukan rupawan. Ina, beautiful itu malah nice. Kalau pretty cuma face. Kalau menarik, no anyway, maksud saya bukan mau kurang ajar. I respect. Woman doesn't need to be pretty, doesn't happen. It's just you are all beautiful. You know that. Kalian semua tahu. Kalian beautiful, all of you. Cuman kita yang kritik aja. Ini yang kurang, ini yang kepanjangan, ini kurang pendek. Ini. Sebetulnya not necessary. You are perfect as you are. Modelnya cuma satu, nggak ada saingannya. You're beautiful as you are. Misalnya kembali, maksud saya mau, ada beautiful woman, right? Bahasa Inggris lah. Beautiful woman ini tergantung yang lihat. Buat yang pemuda-pemuda, wah, desirable, ingin, menarik untuk jadikan pacar, right? Buat biku, godaan. Buat macan lapar, breakfast. Lain-lain. Jadi kebiasaan untuk tahu ini juga karena dipengaruhi tadi. oleh macam-macam. Macamnya pengen makan bikunya. Oh, ya sini. No, no, sorry. Ini cuma contoh. Ini contoh di buku sebetulnya. Ini contoh di Abhidhamma. Oh, bukan di Vinaya. Nah, ternyata kebiasaan kita untuk tahu ini dipengaruhi oleh banyak hal. Posisimu, cara pikir gini. Salah satunya konsep tadi. Yang paling payah yang namanya proteksi. Makanya the king of mara. Proteksi ini dari situ tambah ini karena itu ini begini. Makanya dari lihat bunga sedap malam bisa mengatakan saya kangen mama. Kok bisa? Lompat-lompatnya cepat sekali. Jadi kemungkinan kita tahu apa adanya ini sedikit sekali. Bahkan enggak mungkin saat ini. Kecuali kita lagi duduk dan pasangkan. Ini yang kita latih. Makanya keberadaan, keberadaan ini dalam Buddha Dhamma bisa diterangkan ada dua macam keberadaan. Satya, dua macam. Atau truth yang sering disebut truth. There are two truth. Yang satu ultimate truth, yang satu apa? Guru. Conventional truth, right? Tapi sebetulnya dikatakan ada dua macam kenyataan. Yang satu ultimate, yang paling dalam sebenarnya seperti apa, bapak-bapak. Yang satu itu conventional. Tapi sebetulnya kata Sansekertanya menarik. Yang ini disebut paramata satya, real truth. Yang ini disebut samvarti satya. Samvarti truth, satya, benar, beneran. Samvarti yang terselubung. Jadi jadi kenyataan dilihat dari cara atau mata yang terselubung. Terselubung apa? Keinginan, kemarahan, kecanduan. Jadi kita gak pernah lihat betul-betul truthnya apa. Jadi sebetulnya untuk jadi yang namanya Buddha, makanya atau kayak seperti pembukaan itu apa? Pembukaan itu bisa selalu hadir, lihat apa adanya tanpa begini-begini. Jadi lihat semua. Kalau lihat orang-orang berpikir begitu, langsung bisa tahu bahwa ternyata orang-orang ini terperangkap cara berpikir begini-begini. Sekarang pun kalian mestinya sudah bisa lihat nih. Kalau nanti kalian lihat orang marah-marah, kamu tahu kalau tanya sebabnya apa? Oh, sebabnya orang itu mungkin. Kamu tahu bahwa ternyata orang ini upset, nangis, bahkan sampai drastis semacam menceritakan suhu hanya karena korban cerita. Ceritanya dia lawan ceritanya orang lain, lalu dipikir tidak ada. Karena apa? Karena kurang pandai dalam hati, tanda petik, artinya salah ngerti terus. Ini yang namanya moha, kebingungan. Ini yang namanya avidya. Jadi jangan didismiss mengatakan tiga racun, kebodohan, keserakahan, kebencian. Saya tidak terlalu bodoh, bukti saya SMA lulus. Saya kebencian, ya kadang-kadang. Keserakahan, no. Hanya kepingin sepatu, tas, itu kan bukan serakah. Jadi terus dipikir, no, terjemahnya salah. Terjemahnya salah. Yang namanya avidya, itu sebetulnya gak ngerti kenyataan itu seperti apa. Makanya kita bingung. Ini kita sendiri terus-terus. Right? Nah, tadi seperti Erina, kamu mulai with your story. Saya enggak bisa, it's your story. Tapi kalau kamu kembali lagi ke konteks pun, step sama aja. Tapi mumpung saya bikin orang bahagia, saya nunut jadi bahagia. Saya beri kebahagiaan saya sendiri. Ini all your story. Makanya latihannya, coba dong memikirkan yang lain. Pertamanya begitu. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Tidak cuma satu yang di depanmu. Siapa? Semua ini. Kenapa? Karena itu memang duniamu. Itu alammu, semua orang ini. Enggak cuma orang satu. Tapi mulainya orang satu dulu. This. Nah, kalau kamu bisa terus-menerus semuanya di depanmu, semuanya kamu bisa terus gumanti terus, kamu jadi Buddha. Dan kamu selalu sadar ada itu yang namanya kebudayaan, kan? Salah satu aspek. Makanya dibayangkan dengan apa bermacam-macam, bisa bermacam-macam. Kamu tidak bisa bilang makanya saya di sini, kalian di situ. Saya tidak bisa bilang kalian di situ, saya di sini, karena bisanya ada kalian di situ karena saya di sini. tanpa saya di sini kalian nggak bisa di situ, cuman nggak bisa bilang kapan ini, kok saya bisa lihat suhu itu di mana, kapan mulai yang namanya suhu, yang namanya saya, nggak bisa kan? Kamu kan nggak bisa misalkan nih, setiap kali kamu lihat sesuatu, nih lihat buku, kamu nggak bisa bilang bukunya di mana, garisnya di mana, saya lihat buku nggak bisa. Ternyata ada sayanya, ada bukunya. Makanya apakah itu satu? Bukan satu, karena ada berbagai. Itu kata yang bahasa Mandarin. Ada berbagai, makanya itu juga. Ternyata itu satu. Tapi bilang banyak juga enggak, karena itu satu juga. Makanya not one, not two. Right. Karena memang enggak mungkin bisa sesuatu itu terpisah dari yang melihat. Nah, makanya kembali ke terang mengenai to know, how you know, itu sebetulnya itu loh, kebiasaan untuk tahu. Ini kita punya nih, tapi sampai saat ini somewhere there, matanya terkabut. The view of the obscure, kita lihat somewhere di satya. Makanya, ini kalau kita bisa pelan-pelan menghilangkan debu-debu ini, menghilangkan lapisan-lapisan, lalu cara lihat kita menjadi lebih pure. Dan lebih pure semakin kita tahu, betul-betul tahu. Tapi menurut Master Dharma Kirti, untuk tahu ini, untuk kita berkonsep. Nah di sini, ini waktu baca apa, kita belajar mengenai dari Master Dipnaga terus Master Dharma Kirti ya, itu beliau menerangkan kita berkonsep itu karena punya tujuan, karena kita menganggap ada kepentingannya. Kalau tidak, kita tidak berkonsep. Loh, padahal kita berkonsep terus. Nah itu persoalannya. Selalu kita mendefinisikan tujuannya. Nah, tujuannya ini biasanya tujuan membantu atau mau mengganggu, mau atau menolak. Kembali ke situ lagi. Tapi memang benar, kita mengkonsep, makanya seperti ini. Lihat beautiful woman, tergantung yang konsep. Right? Yang konsep pemuda ini, something you desire. Dari biku, godaan. Dari macan, lapar, makan pagi. So, different concept. Kan? Dan kita ternyata begitu. All the time. Nah, tujuan kita, latihan begini. Hadir, 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 hadir. Selalu hadir. Tapi ini loh, yang cuman persoalannya, salah satu tantangan seperti ini, kita untuk supaya kita safe, supaya kita senang, kita pengen semuanya ini teratur, semua pengen begini. Kita merasa kita ini tidak terlalu bodoh, pinter. Makanya kita bisa atur masa depan kita, dunia kita ini kita atur sedemikian rupa sehingga all more or less fixed, jadi lebih comfortable, comfortable lebih nyaman. Hidup ini lebih nyaman kalau semuanya teratur, kalau semuanya under control. Apa yang terjadi? Tidak ada sama sekali yang bisa kamu atur. Nih, kamu punya atur. Ini nanti mau pulang Jakarta jam sekian-sekian, perlu diatur. Kalau enggak itu enggak bisa. Tapi apa yang bisa kita kerjakan di sini? Kita kerja di sini, yaitu mengatur, membuat gini. Jangan memikirkan bahwa itu akan terjadi. Makanya ini di Chan, yang salah satu Chan tradition, beautiful illustration, mengatakan ada biku yang lagi masak bubur. Biku itu ngomong, saya hanya menyediakan bubur untuk makan pagi para sangga besok. Statementnya sederhana sekali. Saya hanya menyediakan bubur. Jadi pada waktu itu, ini Dogen yang tulis, yang Dogen mengutip ajaran dari Chang. Dogen ini Zen Master. Dia lihat bahwa pada saat dia bikin bubur, hanya itu saja sih. Mengenai bubur ini nanti besoknya dibuat untuk makan pagi sih. Ini belum tentu bisa terjadi. Jadi maksudnya, makanya lalu terusannya dibilang, meskipun Manjusri appear, I'll whack it with a spoon. Dia katakan. Maksudnya, kalau saya mulai macam-macam, ngomong ini berbuat keperbuatan baik, mengumpulkan merit segala macam, wek, karena kamu hanya bikin bubur. Tapi hanya kalau kamu jangan bikin bubur, makanya waktu saya ngomong kemarin, kalau lagi nyuci piring, coba perhatian kita nyuci piring saja, jangan kepingin bersih, nanti bersih sendiri kok. Jadi kita kalau jalan dari sini ke sana, yang dilihat jalannya, nanti kan sampai sendiri. Jangan mikir harus sampai sana, malah ini yang nggak lurus kesandung kan. You do that. It's always what you can do now. Makanya saya tantang apa? Waktu tantang bukan tantang lah. Apa? Memberi tantangan pada Ayong untuk mengatakan sekarang ini apa? Definisinya saat ini. Pemikiran kita setiap saat ini. Is it true? Not true. Enggak mungkin bisa saat ini. S-A-A-T-I-N-I atau saat ini. Untuk ngomong itu pun sudah beberapa saat ya. Mana bisa kamu kok bilang saat ini? Jadi ternyata hadir itu artinya berikut seluruh package. You are here. Artinya selalu di sini dan dulu. Ini tanda-tanda saya itu mulai kalap, selalu ingin ngomongi sebanyak mungkin padahal ini harus selesai. Oke, okay, so gone. Any other questions? Ya, ping. Oh, siapa yang? Pagi itu. Oh, kalau kamu kesulitan visualisasi dari kamunya atau dari orangnya, ya dirasakan saja betul, dirasakan saja. Sekarang gini lah, kamu mungkin tidak bisa bayangkan, I don't know, Barack Obama, yang kemarin mengunjungi Borobudur katanya. Bisa nggak kamu visualisasi Barack Obama? Ya sebisanya kan. Entah gambar Time Magazine atau poster atau apa bisa. Jadi visualisasi ini enggak pernah. Makanya ada yang lama dikatakan, ditanyai Rinpoche, saya apa kalau visualisasi dari atas ingat begini apa pakai mahkotanya biru, wajahnya biru, berarti di sini sebelah kanannya merah, sebelah sini putih, pakai gini. When I get to that, you know, always. Kemudian juga lupa bawahnya apa gitu. Kemudian saya ulangi dari bawah gini, yang tanya, lupa sih. What do you think is going to happen? Itu kalau sampai visualis gitu, lupa sih dengan tenang. You gonna have a headache. Kamu akan pusing. Ini tanyanya serius, jawabnya santai. Karena memang kamu mau konsentrasi, wajah merah, wajah gini, biru-biru, pusing kamu nanti. Sebab missing the point. Ini kan sebisanya. Sebisanya itu apa? Nah ini, Stephen arsitektur juga, belajar arsitektur juga kan. Salah satu apa yang harus dimiliki arsitek yang harus dimiliki untuk modal itu kebiasaan kita melihat detail, attention to detail. Right? Apa-apa yang lain nggak lihat, kamu lihat, ini nggak pas, ini bencong sedikit. Ini kayaknya Bu Lili juga seperti itu biasanya. Apa jadi attention to detail? Right? Tapi kita meskipun tidak di arsitektur, kalau bisa pay attention to detail. Asal jangan sampai jelimet terus jadi apa-apa risih. Tapi right? Tapi attention to detail itu membantu. Nah, di Buddha Dhamma maksudnya attention to detail mengenai what goes on in your mind. Nih, yang kecil-kecil indikasinya. Kamu kok gampang bete? Kamu kok gampang tersinggung? Wah, ini ada apa-apa yang enggak beres. Ini kalau di dalamnya nggak ada bahan bakar, percikan seperti apa, kasih obor nggak nyala kok. Tapi kalau di dalam sudah ada ketidakhappyan gini, dan yang paling payah yang kamu tekan yang dalam-dalam ini, jadi kamu orangnya begini terus, cemberut terus, susah senyumnya. Saya orangnya memang begini, tapi sebetulnya yang ada, kalau kamu cari di dalam hatimu yang terdalam, ada persoalan yang belum terpecahkan, belum terselesaikan, ada yang ganjil, mesti 100% tanggung. Pokoknya asal kamu gampang marah, gampang, dan ciri-cirinya juga gampang marah ke siapa saja, apa saja, dan kapan saja, tergantung moodmu. Kalau ini agak ke atas, ketemu kucing, kamu marah sama kucing. Kamu lagi jengkel begitu, ketemu meja, meja yang kamu tendang. Apalagi ketemu istri, anak, paling gampang. Nih, kalau kamu sering gampang begini, cek, pasti ada yang terbenam, ketakutan, ketidaksabaran, semua. Dan kalau kemudian mudarinya juga sebetulnya gampang. Ini hanya perasaan, apa sih yang saya takut? Saya takut gimana ya masa depan saya ini. Anak hanya ketakutan, kamu udah. Kamu berbalik, kamu jadi pandai sekarang. Sampai sekarang, ternyata hidup saya kok oke lah. Nih, sampai sekarang ini. Dan kalau saya pikir, dulu, waktu saya SD, saya rasa dunia akan runtuh kalau saya tidak lulus. Ingat kan? Dimana kamu takutnya luar biasa, buktinya kamu bisa. Lah kalau sampai sekarang bisa, mosok ke depan gak bisa. Misalnya cara berpikir begitu, gak pikiran bodoh kan? Fakta kan? Faktanya kamu kan bisa sampai sekarang. Why? Mengapa kamu menganggap nantinya kamu gak bisa? Dengan segala babak belurmu, dengan segala jungkir balikmu, sekarang ini loh, buktinya kamu bisa kan? So you doing okay? Apanya yang perlu ditakuti? Kamu bisa. Oh ya banyak om. Nanti saya kalau tua gimana? Nanti kalau ini ditanya mama terus kapan punya jodohnya? Ini gini ini, apa? It's all the same story. Tapi kamu ada yang merasa terkena ini. Saya ngomong gitu. Ada yang gak berani pulang karena takut ditanya mama terus. Jadi stres. Jangan stres. Malah kalau sering stres, carinya sate padang terus. Saya gak ngomong ke siapa-siapa ini. Look, don't worry. We all have problem like that. You know. Tapi pecahkan itu, it's only your thought. Mungkin kamu ya cerita, mah sekarang saya bisa lihat kehidupan yang lalu. Dulu saya itu anaknya 17. Dulu gini-gini, jadi sekarang saya lagi jeda nih. Misalnya ngomong, bisa aja. Okay. Anyway, ada pertanyaan lagi? Ya, ayo saya biar dipuaskan. Okay kan ya, Hani ya? Okay, waktunya okay. Kamu harus nanti ngosek WC-nya rapi-rapinya harus cepat gitu aja. Jangkung tetap loh ini. Selamat pagi.
Kita terus sepakat ya kalau memberi itu adalah sesuatu yang baik dan bagus. Sepakat ya?
Not necessarily.
Okay. Kalau memberi adalah ada seorang yang harus diberi itu jadi kita tergantungan atau jadi terlekat gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita memberi tapi orang tersebut tidak tergantungan atau terlekat dari kita? Satu pertanyaan. Nah, kedua, bagaimana caranya mengetahui yang
karena definisimu memberi agak lain. Kalau kamu definisikan menurut Buddha Dharma, safe. Memberi itu latihan membuat hati yang bersifat pemurah. Titik. Memberi itu tidak menghindari kemelekatan. Orang itu mengiringi itu, itu urusan lain. Dana paramita itu artinya melatih membuat hati yang bersifat pemurah. Definisinya hati bersifat pemurah itu apapun yang dibutuhkan untuk orang lain, kamu sama sekali tidak keberatan, sama sekali kamu tidak punya rasa apa, rasa sayang untuk diberikan ke yang lain. Ini dana paramita. Safe kan? Jadi jawabannya ya kembali ke definisi Buddha Dhamma. Jadi kamu kalau memberi, maka tadi saya sudah ngomong ke waktu kamu, apa memberi itu sesuatu yang baik? Belum tentu. Belum tentu. Misalnya kamu tahu teman kamu butuh, lagi stres, lagi gini, wah butuh hilangin stres, kamu beri narkoba, pil koplo, baik atau bukan? No. Jadi memberi itu belum tentu. Kamu terkap pun juga belum tentu. Makanya kamu kan seperti sisi saya lah yang ngomong, ini kamu gak mengajar, kamu gak mendidik. Saya sampai ngomong, sudah lah didikannya biar orang tuanya. Dari agama, dari segi Buddha Dharma, memberi itu hanya latihan membuat, mempunyai hati yang bersifat pemurah. Nah, definisinya hati yang bersifat pemurah itu, apapun yang dibutuhkan untuk orang lain yang kamu miliki, kamu dengan rela, tanpa rasa sayang, tanpa rasa menggundeli, kamu berikan. Itu yang akan dididik. Mengapa? Menurut kamu mengapa? Menurut kalian mengapa? Kok dana paramita ini lagi mengatasi rasa ketidakbercukupan tadi. Salah satu yang membuat kita ini merasa gak safe, gak normal, rasa tidak cukup, serba tidak cukup, ini yang ingin dikikis juga dengan kamu memberi. Lah kalau selfie memberi begitu, orangnya begitu, itu sebetulnya kamu memberi, tapi juga kamu ingin diketahui sebagai orang pemurah, bahkan ada dalam hati kamu ingin dipuji untuk memberi. Makanya Vidi mulai dari 500 sampai 2000 sampai 5000, karena dia pikir ini beri atau enggak, apa, sebab fungsinya lain. Tapi kalau kamu tahu in the context, makanya ini loh, hidup itu ternyata kalau ada dharma, ini loh yang saya katakan semalam, saya tidak bisa bayangkan kalau hidup saya enggak ada dharma, ini saya enggak bisa bayangkan. Tapi dharma dalam, bukan dharma dalam buku bagi ini loh, bukan, artinya yang diserap, diajar di sini, makanya gembira kamu, karena kamu udah punya ini, punya andalan. Wah, kalau saya jadi Buddha, selalu peduli ke semuanya, selalu bisa memberikan semuanya, alangkah, alangkah indahnya gitu, berkata-kata. Yang lucu dengan berpikiran begitu. Ini ya, ya gak tahu ya, ini mungkin kesulitan. Saya ini orangnya bodoh kan ya, tambah lama, tambah pinter. Pinter dalam arti kata apapun, kok ya bisa tahu aja. Caranya begini, kok bisa tahu aja. Ternyata semakin kita gak dibebani dengan pikiran yang macam-macam, kita memang tambah lama, tambah pintar. Makanya saya ngomong itu tadi betul, bukan hanya untuk membesar-besar hati kalian. Kalian ini dalam beberapa hari ini betul-betul tambah pintar. Nanti kamu bisa rasakan loh. Setiap kamu hadapi masalah, kamu nanti tahu aja caranya. Karena apa? Pada saat ini rasa keakuanmu harus aku, harus saya yang dapat, harus yang penting, saya harus ikut dalam situ, berkurang. Semakin kamu ini berkurang, opsi hidupmu lebih banyak, pilihanmu lebih banyak nih. Karena untuk itu kamu bisa memutuskan lebih bisa. Makanya belajar di, dari lebih dalam yang saya beritahu, dalam arti kata, terutama mengenai memberi. Ini kasus selalu juga mengganggu kan? Ya kita maksudnya baik ini. Sering misalnya kita ini tidak, sebab semua ini ekologi, kan? Semua saling berkaitan. Kadang-kadang memberi begini sebabnya dari sana, kita nggak ngerti. Misalnya yang saya cerita itu eradikasi ular, misalnya di ular atau tikus hama gitu, di suatu desa di Bangladesh. Nggak, ceritanya ini pada suatu ketika di Bangladesh ini, di rumah-rumah desa itu semua banyak yang runtuh. atap-atapnya ini kropos mereka itu ternyata dimakan oleh semacam serangga. Nah ini hubungannya mereka gak ngerti mengapa kok ada wabah seperti itu. Ternyata di desa itu baru diberi bantuan oleh NGO, oleh saat ini untuk membasmi apa ular-ular, membasmi kerikan banyak ularnya. Ternyata ular-ular ini yang makan serangga-serangga ini, serangganya apa yang makan kodok-kodoknya apa juga ikut terbasmi segala macam, terus banyak serangga-serangganya makan atap rumbai-rumbai ini terus atapnya. Jadi kita nggak bisa loh ngomong sepintar-pintar kita ini, kita nggak bisa terjadi. Maka lebih safe dari hatimu. Jadi kalau kamu ingat-ingat divisinya untuk mendidik supaya kita punya hati pemurah. Nah, hati pemurah itu artinya apapun yang dibutuhkan untuk yang lain, waktu, badanmu, uang, pengetahuanmu, senyummu, apa kok dada, gil tanpa saya. Capek pun seperti apa, kamu mikirnya, ah kalau cuma tidur kurangi, nggak apa-apa, nanti bisa tidur lagi. Kamu makan semangat. Yang saya harus butuh sekian jam. Itu pun juga kamu mikir supaya tidur saya cukup, supaya besoknya saya seger, bisa lebih berguna. Terus menerus kamu pikir begitu, yang terjadi apa? Kamu lebih confident. Lalu kamu capek atau tidak? Capek setengah mati. Tapi kamu masih tetap oke, karena lebih berguna. Pertimbangan. Prinsip takkan. Prinsip takkan. Yang mana yang lebih cuan? Oke. Okay. Tetap good. Oh, oke. Okay. Ini kok seperti lelang. Oke, okay. Satu dua tiga. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan, saya tahu. Tapi please don't worry. Sambil dipikir, sambil jalan, mestinya oke. Okay.
Selamat pagi. Dari apa yang tadi just knowing itu,
yeah.
Bisa nggak kita sampai itu dari definisi
ya? Different. Intuisi ini, jadi gini, cara kita berkomunikasi ini selalu mempunyai konsep. Intuisi itu di mana you just know what to do, know what to do. Apa kamu tahu? Ini yang namanya direct knowledge. Bisa. Tapi yang saya omongkan di sini itu bukan saja apa the knowledge itself gitu. Kamu bisa tahu. Gitu. Intuisi itu contoh yang bagus itu. Saya tiba panggil kamu John, saya panggil Michael aja. Ya. Pantas kok kamu semalam. Nah, jadi kalau Michael punya intuisi. It's a good question. Intuisi itu yang apa yang ada di dalammu, apa yang ini itu kadang-kadang kamu tidak verbalize, kamu tidak konsep, you just know that's what to do. Sebetulnya apa respons kita yang lain-lain itu, terutama reaksi kita itu hampir seperti intuisi yang di apa warnai oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Jawaban singkatnya yang saya bicarakan di sini, yang sarwanya ini lain dengan intuisi. Intuisi itu manifestasi seperti itu. Maksud saya ini sarwanya itu just the know itself. Nah, just the know itself. Nggak tahu saya nerangkannya bagaimana ya. But itu suatu analogi yang baik. Intuisi itu you just know. Sebab dalam intuisi pun itu masih ada apa yang namanya duality, ada subjectivity, ada objectivity, dan selalu mempunyai objek, you know what to do. Yang saya katakan sarwanya ini, oh kamu referring ke sarwanya ini kan maksudmu, yang just to know it. Oh, kalau urusan itu yes. Yes, similar to that. Yes, kalau dari seketika itu yes. Sekarang begini dah. Banyak pengalaman di kehidupan kita ya. Bukan karena dipikirkan loh. Seperti yang kamu katakan. Yes, in that sense, bukan yang paling dalam knowledge. Yes, similar to that. Seperti intuisi. Intuisi ini mungkin kalau mungkin lebih bisa dikatakan hati kecil. Right? Similar to that. From the deepest on your heart, you know what to do. Yang hati besar itu banyak alasan, banyak mengalahkan. Yang di sini, you just know. Yeah, from that point of view, yes. Just know. Tapi kita kan gak bisa ngantukkan intuisi terus kan. Right? Makanya ini, tapi bisa dilatih loh. Bisa dilatih. Makanya ya, kalau makanya di Buddha Dhamma diterangkan gak percaya tentang kuamya segala macam. Itu karena simple. Karena tidak ada suatu kejadian bisa diramalkan di depan karena kondisinya belum tercipta. Jadi not possible. Kalau yang namanya kuamya apa dalam apa kebudayaan Tiongkok itu statistik. Karena orang Tionghoa itu banyak keuntungannya. Sudah ada sejak lama dan banyak orangnya. Jadi ngumpuli statistik ini lebih bisa, makanya bisa bikin tongsu, buku ini segala macam. Itu hanya statistik, the law of average. Kalau dari Buddha Dhamma. Saya pernah dulu ke Hong Kong dihitung lahirnya tanggal berapa tahun. Sampai jelimutnya luar biasa. Buka buku kamu nanti gini, 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 gini. Kalau di Buddha Dhamma, no, karena adanya itu harus ada ini, kondisinya akan berubah terus. Tapi dari segi statistik mungkin bisa gini. Anyway, kita take it or leave it. Nah, yang namanya apa conscience atau ini itu semakin kita punya kemantapan, makanya dikatakan jika kita betul-betul hatinya ini tidak terpengaruhi oleh I, keakuan dan kepentingan aku. Istilahnya menarik. You know what to do and how to do it. Tidak lagi intuisi. Intuisi itu kan seperti impulse, right? Kamu tahu. Tapi ini you know what to do and how to do it. Kamu akan tahu apa yang harus kamu kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Ini yang namanya nyana tadi yang lima, yang dunia klesa yang berubah jadi that wisdom. Jadi di Buddha Dhamma bukan diterangkan sebagai intuisi, tapi betul-betul sebagai wisdom. Misalnya, wisdom accomplishing everything. Wisdom yang bisa mencapai berbuat apapun. Dikatakan, this is the type of wisdom. Yang dulunya jealousy, iri hati, lalu menjadi wisdom accomplishing everything. Makanya di situ juga disimpulkan tidak cuma amoghasiddhi. Kamu tahu kan, amoghasiddhi warnanya hijau. Makanya bahasa Inggrisnya pun entah mengapa bahasa di bahasa Inggrisnya itu you are green with envy, right? You are green with envy, karena kamu cemburu apa iri hati. Nah, makanya juga simbolnya di amoghasiddhi ini tara misalnya, action. You know what to do and how to do it. Tapi kamu tidak bisa tahu sekarang karena kondisinya bertentu kan, makanya yes you can do that. Cuman keterangannya dalam Buddha Dhamma itu justru that wisdom, one of the purified wisdom yang asalnya dari klesa yang the purified ini, atau bahkan bukan klesa ini. Jadi kalau kita awake itu tingkah laku kita seperti apa, itu salah satunya bisa mempunyai tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, that particular wisdom. Keempat. Oke. Satu. Dua. Wait, ketiga. Tuh. Jadi. Oke. Dah, biar puas ya, biar puas kan ini. Nih, Hani sudah gini loh, sudah siap tepuk tangan. Nah, sudah dua, dua setengah, dua, tiga, empat. Ada yang tahu. Iya, oke. Coba. dan dia puas sekalian. Ya. Yang masih mau itu kan, yang di Milan, ya. Merupakan apa? Mental state, mental state. Well, it's just what they use, right? The term. Jadi sepertinya the brain ini dikatakan di situ selalu conscious. Jadi selalu getar, sebab memang kalau tidak you brain dead, kita mati kan. Makanya yang diukur brain itu selalu aktif dan reaktif, istilahnya di film itu. Makanya the mental state. Lalu pertanyaan nanti. It's a problematic. Jadi ini scientific effort itu kalian bisa lihat lah. Semuanya itu masih sedikit banyak terikat oleh materialism. Jadi based on something material. Di Buddha Dhamma dikatakan conscious ini tidak berbentuk, tidak berwarna dan sebagainya. Consciousness, citta, right? Dan itu tidak berbentuk, tidak berwarna. Yang sampai sekarang mereka tidak bisa mengerti mengapa orang yang sudah brain dead, sudah mati, itu dikatakan beragama. Kadang-kadang yang terakhir yang saya cerita di New Zealand ini barusan 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, kamu bisa google kok, biku dan meditator kena kanker, beliau tetap di sana dan sampai 2 minggu the body not decomposing, betul-betul brain dead, sudah dinyatakan apa, visum sudah keluar, tapi beliau tetap itu, baru kemudian 2 bulan 2 minggu kemudian baru dinyatakan selesai. Salah satu contohnya Su itu dikatakan betul-betul consciousness sudah meninggalkan badannya itu jika ada cairan keluar dari 7 lubang dalam apa, the Buddhist tradition menerangi. Jadi waktu Su cerita mengenai apa, beliau yang meninggal yang lalu keluar darahnya segala macam itu, dikatakan itu betul-betul consciousness sudah meninggalkan badannya. Dan it takes time, sebetulnya it takes time. Nah ceritanya bisa macam-macam, mungkin sebelum keluar darah itu masih protes, masih di dalam juga bisa ceritanya. Atau tapi ciri-ciri betul-betul kalau meninggalkan kehidupan kali ini di dalam apa, tradition Tibetan Buddhism gitu, yang tahu mengamati kematian itu sendiri. Tibetan tradition itu mengamati kematian itu sendiri karena pada suatu proses menjelang kematian ini mau habis, ada suatu saat yang namanya dengan approaching clear light, white clear light. Pada saat itu 84,000 all the concept of the emotion udah gone, kebiasaan kamu merasa, melihat, mendengar gone from the previous stage. Right at that moment, setelah black near attainment, yang namanya semuanya hitam, semuanya pada saat itu persis mau keluar itu, sense of I gone. Nah makanya itu yang dicari, itu yang ditunggu. Jadi pada waktu pas di sini kamu meditate on that, so that's the instruction. Maka pada saat itu you do not feel there is a sense of I. Nah ini menarik kalau menurut Stephen LeBarge yang dia lucid dreaming yang di film itu, bahwa tetap akan ada subjectivity dan objectivity. Kalau dipikir memang benar harus ada objectivity kalau selama ada objeknya. Mungkin at that moment karena tidak ada objek ya, maka subjeknya enggak kepikir. Coba pada saat itu yang namanya Salim ini no longer there. Right at the moment. Makanya itu saat yang ditunggu di badan. Makanya yang namanya mental state ini very hard to prove. Right? Yep. Ini entah karma baik atau tidak, ternyata bebawanya pun sedap. Can you smell it? Wah, ini harus meditasi, bukan satu lagi channel. No, no. Finish, right? Oke. Okay. Satu, dua. Hah? Oh, ya, sudah lagi satu. Oke. Oke. Alright. Okay. Okay. Alright. Enggak, kita sambil menikmati baunya aja. Yanti, ya. Yanti, kamu di sini kok namanya lain, ya? Oh, namanya Junianti. Oke. Okay. Saya tahunya Yanti. Ya, betul. Orang yang belum meninggal mendonorkan bagian-bagian tubuhnya, ini orang berani. Kalau orang belum meninggal, ini orang hidup kan maksudmu? Enggak, saya tahu. Maksudmu sebelum consciousness yang terakhir yang dianggap meninggalkan badannya, ini menjadi polemik memang. Memang menjadi polemik. Makanya biasanya dalam ini juga terbungkus oleh tradisi, terbungkus oleh yang jadi we really don't know, tapi intentionnya tentunya bagus. Jadi dalam tradisi Buddhis, terutama dalam tradisi Buddhis Tibetan tradition Buddhis, karena Tibetan Buddhis tradition ini betul-betul memperhatikan proses kematian, malah meditasi kematian itu tujuannya mencapai saat itu di mana tidak ada keakuan, kembali ke situ lagi. Kembali ke situ lagi. Nah, memang makanya dianjurkan, meskipun sudah declared dead, meskipun sudah di declared dead, kalau bisa jangan disentuh dulu, didiamkan sampai ada tanda-tanda really dead. Salah satunya keluarnya cairan itu. Kalau di barat begini, pertama-pertama, malah yang pertama yang kehilangan itu penglihatan. So your eyes function, kamu mulai blur, dikelihatkan seperti ada firefly, then it's your death. Tapi kelamaan ngomongkan proses the death ini ya. Cuman pada saat itu, jadi in theory, prakteknya gini. Makanya ini juga tradisi sekali lagi. Makanya dikatakan kalau toh kita harus move the body, makanya kalau bisa touch the head first. Salah satu anggota keluarga touch the head, karena dikatakan dengan disentuhnya di kepala ini, dikatakan kesadarannya lewatnya ke situ, dan kesadaran yang lewat ke atas paling tidak lahirnya di alam atas. Kalau you touch the foot, ini nanti lahirnya ke alam bawah. Alam bawah ini artinya mulai dari alam hewan, perita, atau things. Ini ceritanya. Juga diceritakan, the last few moment orang meninggal, ini malah jangan banyak orang yang nangis, yang apa di kamar. Malah sebaiknya peace. Kalau ada apa-apa, peace, you say it's all okay, semuanya okay, karena nah, nanti di lojong, di budidaya ini ada spesifik yang dikatakan pancabala, 5 power yang digunakan untuk apa, preparing death. Tapi tidak cuma death pada waktu benar-benar kamu sudah kapan, tapi mulai di sini, dan ini nanti akan masuk akal. Jadi tujuan prinsip Buddhis ini, kalau kamu mau meninggal sebisa-bisanya kamu conscious, kamu awake, ini hadir dengan prosesmu sendiri dan tanpa mengekang, tanpa grasping to the life itself. Makanya penting sekali selama kita hidup ini, tiap hari kita cek, jangan sampai ada penyesalan tentang hidup ini. Jadi setiap saat, kapanpun ini terjadi, kita sudah siap. Monggo, saya pergi tinggalkan kehidupan kali ini, we go to the next one. Tapi sebetulnya enggak ada yang we go to the next one. Makanya kematian itu sendiri dan tidak ada. Dari subjektif, kamu tidur, bangun di ruangan ini, kamu tidur, bangun di ruangan lain, itu diumpamakan seperti death. Jadi dikatakan seperti itu. Tapi urusan kamu mengenai donasi organ, itu memang jadi polemik. Karena untuk donasi organ kan masih hangat-hangatnya, dan kalau omong kasar ini. Maksudmu kan gitu kan ini. Nah, that is true. Jadi kadang-kadang waktu His Holiness ditanya ini juga, makanya dikatakan, well, it depends on individual. Untuk apa di Indonesia. Tapi misalnya karena kita ini orang biasa, the death process itu pun juga sangat cepat. Yang terakhirnya, kalau dari permulaannya mungkin ada yang panjang, yaitu kita mulai pertamanya merasa di apa berat, merasa dingin, sinking feeling, right? Pertamanya. Ini ditandakan akan dissolve-nya kebiasaan elemen earth, tanah yang mendukung ya kamu. Kemudian kamu mulai apa merasa mata mulai berat, you cannot see. Kemudian kamu akan merasa haus, merasa yang terakhir pendengaran. Makanya sambil jalan mulai gini, kamu bicara yang enak atau baca mantra atau segala macam itu menolong, dikatakan kala yaman. Kemudian juga di dalamnya, hello. Oh anyway, okay ya. Apa? Jadi jawabannya itu is a polemic. Sebetulnya tergantung dari individual. Tapi it's a good thing to donate something. It's a good thing. Cuma dipikir kita ngeri. It's my eyes, no longer your eyes. Malah kalau di Tibetan tradition sudah selesai, mati, potong-potong, makanin burung, paling enggak useful. Betul-betul badannya potong-potong, masukkan ke sini, dibawa ke gunung, di makankan ke burung apa? Vulture, burung bangkai. Burung pemakan bangkai itu apa istilahnya. Jadi itu dikatakan the final act of charity. Final act of charity. Tapi kalau dipikir sangat-sangat praktis. Di Tibet mau dibakar, kayunya mana? Enggak ada tanaman. Mau dikubur, tanahnya keras. Dan sering selalu minus. Jadi it's okay. Makanya after all that, pertanyaan lalu hidup ini itu apa? Ya yang lain-lain kita nggak usah dipikir. Cuma yang jelas, selama kita di sini, marilah kita membahagiakan sebanyak orang. Jadi hidup ini ada gunanya. Jadi kalau setiap waktu kita noleh ke belakang, yes, I'm okay, I've done that, I've tried my best. Jadi jangan dipikir semua, wah gak seneng ini. Kecil, hal kecil-kecil, doesn't matter. Cuma selama kita mulai, kita tahu bahwa hidup ini ada gunanya. Nih, bagian lain. Tidak berarti kita bisa bangun wihara pakai nama saya, pakai ini, gitu. Tidak, tidak. Tapi hal yang kecil-kecil nih. Bapak yang lagi mau jatuh, kamu tolong. Ini, gitu. Itu hal kecil-kecil. That's what counts. Nah. Oke, okay, selesai. Kita enggak pakai 1 2 3. Oke. Okay. Oh, thank you. Masih ada 2 jam lagi kok. Jam 10, right? Jam 10. Oke. Okay. Okay, happy be all success.
Izin skip langsung. Texting sama Ben.
Ini negosiator nih. Ya, yeah, actually from practical point of view mungkin lebih baik ya. Yang gua setengah jam enggak bisa. Iya, satu sesi aja. Enggak, ini negosiasi nih. Bapak ketua ini katanya, om, apa kita izin skip Liangkong gitu. Saya pikirnya gini loh, jadi kamu pulang, kamu tahu masih ada disiplin untuk gerak badan, untuk olahraga. Makanya satu sesi aja oke dah, ya kan? Tapi lebih baik kamu olahraga lah, pumpung di sini. Bukannya dengan ini lalu kamu jadi kuat, tapi pengen saya di pikiran kita itu ingatkan bahwa kalau bisa kita olahraga, apa badan dirawat.
Menawar oke kan?
Oke, alright, enjoy. Sampai.